กราบนมัสการทุกรูปนะครับมาเรียนคัมภีร์ธรรมสังคณีต่อไปนะครับตอนนี้เรียนอยู่ในประเด็นหลักธรรมที่จะนำมาสำหรับแจกแจงแยกแยะเป็นหมวดหมู่นะครับตัวหลักธรรมที่เป็นต้นเรื่องพื้นฐานก็คือปรมัตถธรรม4นะครับอันนี้เป็นต้นหลักของทางธรรมะในทางอภิธรรมนะคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นว่าอย่างนั้นเถอะพอได้ตรงนี้ก็สามารถเอาไปแจกแจงเป็นหมวดธรรมชุดนั้นชุดนี้ได้จนกระทั่งมาแจกแจงเป็นคัมภีร์ธรรมสังคณีคัมภีร์วิพังเป็นต้นนะจนถึงคัมภีร์ปัฏฐานได้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะครับความรู้พื้นฐานในคราวที่แล้วก็เรียนจิตปรมัตถ์ไปแล้วนะครับเรียนเรื่องจิตนะครับนะปรมัตถธรรมมี4นะปรมัตถธรรม4ธรรมะที่มีภาวะที่สูงสุดหรือว่าสุดยอดที่ละเอียดต่อไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือละเอียดที่สุดแล้วเมื่อแจกแจงมาถึงระดับนี้นะครับมีอยู่4ชุด4อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือจิตนะครับจิตปรมัตถ์จิตปรมัตถ์อย่างนี้หรือเราจะเขียนย่อๆเป็นจิตอย่างนี้ก็ได้นะในคราวที่แล้วก็เรียนจบไปแล้วนะครับจบแบบรวดเร็วมากนะครับจิต89หรือว่า121อันที่2ก็คือเจตสิกสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตปรุงจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยความจริงจิตมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นจิตเป็นธรรมชาติรู้เป็นประธานของธรรมะทั้งหลายอยู่นะครับเป็นประธานนะฉะนั้นท่านประธานก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นท่านประธานแต่ว่าประธานจะเป็นดีไม่ดีนี่ว่าตามลูกน้องที่มาเกิดร่วมกับท่านประธานเนี่ยก็เลยพลอยให้จิตดีหรือไม่ดีไปด้วยแต่ความดีหรือไม่ดีไม่ใช่จิตนะครับเป็นเจตสิกเช่นบุญบาปนี่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกนะจิตว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปแต่เวลาเราพูดจิตมีบุญจิตมีบาปหมายว่าจิตเป็นอันนึงบุญบาปเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดประกอบกับจิตนะความรู้สึกสุขทุกข์พวกนี้ก็ไม่ใช่จิตนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้ก็คือแค่คำพูดนะครับแค่คำพูดจิตเป็นอันนึงสุขทุกข์นั้นเป็นเวทนาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเวทนาก็อยู่ในหมวดเจตสิกนะครับสามก็คือรูปรูปมี28แล้วก็นิพพานนะทางพวกเราก็เน้นสูงสุดคือนิพพานนะครับก็เป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่านิพพานไม่มีจริงนะนิพพานก็มีจริงเหมือนกันเป็นปรมัตถธรรมเมื่อทราบดังนี้แล้วก็นำไปแจกแจงหมวดนั้นหมวดนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวในคัมภีร์ธรรมสังคณีก็จะบอกวิธีแจกแจงเหมือนกันนะโดยการแสดงเป็นหมวดธรรมถ้าเข้าใจในธรรมสังคณีที่ท่านแสดงเป็นหมวดธรรมเวลาเราไปอ่านในพระสูตรก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้คราวนี้มาเรียนเจตสิก52นะครับเจตสิก52นะคำว่าเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตสิ่งที่อาศัยเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตโดยมีลักษณะสำคัญอยู่4ประการเรียกว่าลักษณะ4อย่างของเจตสิกนะครับลักษณะ4นะอันที่1ก็คือเอกุปาทะนะครับอันนี้ก็มาจากคำว่าเอกะนะครับเอกะบวกกับอุปาทะเอกุปาทะคือเกิดพร้อมกันเกิดเวลาเกิดก็เกิดด้วยกันเลยเกิดพร้อมกันนะครับเกิดพร้อมกันฉะนั้นในคัมภีร์ธรรมสังคณีเนี่ยท่านก็จัดเป็นตอนหนึ่งที่อธิบายเรียกว่าจิตตุปาทะกันก็คืออธิบายเรื่องจิตกับเจตสิกที่เกิดพร้อมกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เรียนปรมัตถธรรมไปก่อนบางทีอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องก็เลยให้เรียนตรงนี้ไปก่อนนะครับจิตตุปาทะกันก็มาจากคำว่าอุปาทานี่แปลว่าเกิดนะครับเอกะแปลว่าพร้อมกันนะเกิดพร้อมกันกับจิตนะครับอันที่สองเอกะนิโรธะนะครับนิโรธก็แปลว่าดับนั่นเองเอกะนิโรธะดับพร้อมกันอันที่สามคือเอกาลัมพนะหรือจะเป็นเอการมณะก็ได้นะครับ อันนี้เขาแปลงคำเฉยๆนะครับปรมณะนี่แหละที่เรานิยมพูดบ่อยๆก็คืออารมณ์อารัมภณะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พูดกันแต่เป็นคำศัพท์เทคนิคที่เขาแปลงกันมาก็คือความหมายเหมือนกันแปลว่าอารมณ์นั่นแหละแปลว่าสิ่งที่จิตรับรู้เอกาลัมภณะก็คือรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตจิตรู้อารมณ์อะไรเจตสิกก็รู้อารมณ์นั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและลักษณะอันที่4ก็คือเอกวัตถุกะเกิดที่เดียวกันนะเกิดที่เดียวกันวัตถุแปลว่าที่เกิดของจิตนะครับวัตถุนะแปลว่าที่เกิดที่อาศัยของจิตคำว่าที่อาศัยในทางบาลีไม่ใช่ที่อาศัยอยู่แต่เป็นที่อาศัยเกิดถึงแม้จะมีคำว่าอยู่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่จริงๆเพราะว่าทางพุทธเราเป็นที่รู้กันว่าในฝ่ายสังขารไม่มีอะไรอยู่จริงๆมีแต่อันเกิดแล้วตั้งอยู่ตามเงื่อนไขพอหมดเงื่อนไขมันก็จะดับนะก็เลยวัตถุก็คือที่อาศัยเกิดนะที่อาศัยเกิดเหมือนพวกเราเนี่ยนะก็มีที่อาศัยบ้านก็ไม่ใช่บ้านอยู่แต่เป็นบ้านเกิดแต่สักหน่อยก็เป็นบ้านตายนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับวัตถุนะครับที่เกิดของจิตที่เกิดของจิตจะมี6ที่นะครับวัตถุ6วัตถุมี6ที่นะครับวัตถุ6อันที่1ก็คือจักขุวัตถุจักขุวัตถุนี่ก็คือตาของเราเนี่ยดวงตาเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณนะครับจักขุวิญญาณ2ดวงนะครับนะจักขุวัตถุวัตถุมี6นะครับอันที่2ก็โสตวัตถุคือหูเป็นที่เกิดของจิต2ดวงก็คือโสตวิญญาณซึ่งเรื่องจิตก็ได้เรียนจบไปแล้วนะครับลองกลับไปทบทวนได้นะอันที่3ก็คานวัตถุคานวัตถุนี้ซึมอยู่ในรูจมูกนะครับเป็นที่เกิดของคานวิญญาณ2ดวงคานวิญญาณ2ดวงก็เป็นวิบากจิตที่ดวงหนึ่งเป็นกุศลวิบากดวงหนึ่งเป็นอกุศลวิบาก4ชิวหาวัตถุอยู่ปลายลิ้นเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณ2ดวงเหมือนกันห้ากายวัตถุนี้อยู่ทั่วร่างกายทั้งข้างในทั้งข้างนอกยกเว้นที่ปลายเล็บกับปลายผมนะครับนอกนั้นจะมีกายวัตถุอยู่มีกายประสาทซึมอยู่นี้เป็นที่เกิดของกายวิญญาณ2ดวงและ6คือหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุที่เกิดของมโนวิญญาณนะครับเป็นที่เกิดของมโนวิญญาณที่เหลือนะครับวิญญาณมีเยอะนะก็จิตมี89นะครับทีนี้ก็ที่เกิดของ5อันเนี่ยก็10ไปแล้วที่เหลือก็เป็นมโนวิญญาณเป็นที่เกิดนะมโนวิญญาณเกิดที่หัตถยวัตถุหัตถยวัตถุโดยทั่วไปอันนี้พูดแบบโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ก้อนเนื้อหัวใจนะแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วจิตหรือมโนวิญญาณมันเกิดที่ไหนที่นั่นแหละเรียกว่าหัตถยวัตถุนะครับฉะนั้นอาจจะเกิดที่สมองก็ได้ที่สะดือที่ก้นที่อะไรก็ได้ขอให้เป็นมโนวิญญาณมันเกิดนะแต่หลังๆมาเขามักจะเถียงกันเพราะว่าเอาเรื่องหัตถยวัตถุอยู่ที่หัวใจมาเถียงกันแต่ที่จริงแล้วหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดของมโนวิญญาณเฉยๆมโนวิญญาณเกิดที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นหัตถยวัตถุและมันเป็นของไม่เที่ยงมันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างนี้มันอยู่ได้ทั่วตัวเรานั่นแหละนะโดยทั่วไปจักขุก็จะอยู่ที่ตาโสตะอยู่ที่หูคานะอยู่ในรูจมูกชิวหาอยู่ปลายลิ้นกายอยู่ทั่วร่างกายอัตถยวัตถุอยู่ตรงไหนก็ได้ในร่างกายเป็นที่เกิดของมโนวิญญาณนะครับนี่ลักษณะของเจตสิกมี4เอกุปปาทะเกิดพร้อมกันเอกานิโรธะดับพร้อมกันกับจิตเอกาลัมภณะรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็เอกวัตถุกะเกิดที่เดียวกันกับจิตเวลาเกิดด้วยกันนะครับนี่อย่างนี้ทีนี้มาดูการแบ่งแยกเจตสิกซึ่งมีอยู่52นะครับการแบ่งแยกเจตสิกเนี่ยก็แบ่งแยกเป็น3กลุ่มหลักๆก่อน3กลุ่มหลักๆนะครับเจตสิก52
มี52ประเภทนะครับ
นะอันนี้ว่าตามในตำราไปเลยก่อนนะครับแต่พอเรียนลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยชื่อต่างๆจะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าต้องการว่าอยากจะรู้ว่าเป็นเจตสิกไหนก็ใช้วิธีสงเคราะห์เอาหมายความว่าเจตสิกจริงๆเนี่ยเป็นอาการทางจิตเฉยๆอาการทางจิตมันนับไม่ได้ไม่มีประมาณแต่นี้เป็นนับเบื้องต้นก่อนให้52แต่ถ้าไปเรียนเพิ่มจำนวนมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะใช้วิธีสงเคราะห์มาเพื่อให้เข้ากับ52หรือนับเพิ่มมาก็ได้แต่ไม่นิยมนับเพิ่มเพราะว่าถือว่าพื้นฐานเรามี52ก็52ไปก่อนอย่างนี้แต่โดยความจริงแล้วเนื่องจากภาวะทางจิตมีมากนะมันนับไปทวนอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับตามนองนี้แต่นี้เป็นแบบอาจารย์รุ่นหลังๆเข้ามานับนะครับมานับ52นะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าตกลงกันว่าอ๋ออันนี้เป็นวิชาพื้นฐานเบื้องต้นนับเท่านี้ก่อนอย่างนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าว่าเอ้ยมี52พอไปเรียนสูงขึ้นไปเอ๊ะทำไมมันชื่อมีชื่อแปลกๆเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็เถียงกันอีกเหมือนกันอย่างนี้นะแต่พวกเราก็เรียนเป็นวิชาการนะครับก็เรียนไว้สำหรับเป็นพื้นฐานทีนี้ใน52นี้ถ้าแยกเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มหลักๆก่อนอันที่1ก็คืออัญญสมานะเจตสิกนะครับอันนี้มี13อัญญสมานะอัญญแปลว่าอื่นอันอื่นเค้าอันอื่นอันอื่นในที่นี้ก็คืออีก2อันที่เหลือเนี่ยอันอื่นสมานะแปลว่าเหมือนกันเสมอครับสมานนะครับเจตสิกที่เสมอกับเจตสิกอื่นที่ไปเกิดด้วยก็คือถ้าอันอื่นเขาเป็นอกุศลตัวเองก็เป็นอกุศลไปด้วยคนอื่นเขาเป็นกุศลตัวเองก็เป็นกุศลไปด้วยคนอื่นเขาเป็นวิบากตัวเองก็เป็นวิบากไปด้วยคนอื่นเป็นกิริยาตัวเองก็เป็นกิริยาไปด้วยนะถ้าพูดภาษาเราก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองนะก็คล้ายๆกับว่าคนอื่นเขาไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีด้วยคนอื่นเขาดีตัวเองก็ดีด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าอัญญสมานะเจตสิกเจตสิกที่เสมอเหมือนกับเจตสิกอื่นหรือเหมือนกับธรรมะอื่นนะครับต่อมาชุดที่2คืออกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกอันนี้มี14นะครับอกุศลเจตสิกชื่อก็ชัดเลยก็คือยังไงก็ต้องเป็นอกุศลอย่างแน่นอนนะไม่ว่าเกิดที่ไหนเช่นความโกรธเกิดที่ไหนจะให้เป็นอกุศลจะให้เป็นกุศลนี่มันไม่ได้แต่ถ้าเป็นอกุศลน่ะใช่แหละอย่างนี้ความโลภเกิดที่ไหนมันก็ต้องเป็นอกุศลที่นั่นแหละอันนี้อกุศลเจตสิกมี14ต่อมาโสภณะเจตสิกโสภณะเจตสิกมี25นะครับคำว่าโสภณะแปลว่าสวยงามคำว่าสวยงามแปลว่าไม่เศร้าหมองคำว่าไม่เศร้าหมองก็คือเป็นกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้นะไม่เหมือนคำไทยซะทีเดียวนะครับนะคำว่าโสภณะเนี่ยแปลว่าไม่เศร้าหมองตรงข้ามกับความเศร้าหมองคำว่าตรงข้ามก็ไม่เชิงตรงข้ามซะทีเดียวก็คือไม่ใช่ความเศร้าหมองนั่นแหละพอไม่ใช่ความเศร้าหมองตัวที่หมองก็คืออกุศลไม่ใช่ความเศร้าหมองก็เป็นกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้แต่ทางเราก็นิยมว่าถ้าโสภณะมักจะเป็นกุศลแต่โดยทางอภิธรรมเขาต้องการแจกละเอียดนะครับอันนี้ความหมายก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างนะครับในแต่ละวิชานะนี่เจตสิก52ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรียกตามชื่ออย่างนี้เขานิยมเรียกเป็นเจตสิก52แบ่งเป็น3ราศีเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคเขานะ3ราศีคำว่าราศีแปลว่ากลุ่มนั่นแหละนักบาลีก็สบายอยู่แล้วคำว่ากลุ่มเป็นว่าพวกๆนะก็เจตสิก52มี3กลุ่มมี3พวกนั่นแหละทำนองนี้นะครับพวกที่1ก็คืออัญญสมานะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เสมอเหมือนกับเจตสิกอื่นๆคือถ้าไปประกอบกับอกุศลตัวเองก็พลอยเป็นอกุศลไปด้วยถ้าไปประกอบกับกุศลตัวเองก็พลอยเป็นกุศลไปด้วยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งคร่าวๆเป็นประมาณนี้ทีนี้พอแบ่งคร่าวๆแล้วก็จะมีรายละเอียดต่อไปอีกนะครับรายละเอียดก็อยู่ตั้งแต่หน้า27เป็นต้นไปนะครับหน้า27นะหน้า27ก็มาดูอัญญสมานะเจตสิกก่อนนะครับอัญญสมานะเจตสิกก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับ กลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกนี้มีเจ็ดนะครับชื่อก็บอกเลยสัพพะแปลว่าทั้งหมดจิตตะก็คือจิตสาธารณะคือทั่วไปเจตสิกที่ทั่วไปคือไปเกิดร่วมกับจิตทุกประเภทจิตมันมี989หรือ121แสดงว่าในจิตนี้จะต้องมีเจตสิกเกิดประกอบอย่างน้อย7ดวงเพราะว่ามันมีสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกนี้7อยู่แล้วนะ7นะครับอันนี้นะเจตสิกที่สาธารณะทั่วไปแก่จิตทุกดวงอันที่2คือปกิณกะเจตสิกปกิณกะเจตสิกนี้มี6ปกิณกะเจตสิก6นี้ก็เกิดกับจิตเกือบทุกดวงแต่ไม่ทุกดวงนะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดนะในจิตมี89เนี่ยในปกิณกะเจตสิกนี่อาจจะเกิดสัก50 60ดวง70ดวงแต่ไม่ทั้งหมดบางดวงก็ไม่เกิดไม่เหมือนกับสัพพะจิตตะสาธารณะสัพพะจิตตะสาธารณะนี่เกิดทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูว่าสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิก7นั้นมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในหน้า27นะครับตอนข้างล่างๆนะครับมีชื่อต่างๆหลายท่านก็คุ้นดีอยู่แล้วนะคือผัสสะนะผัสสะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เป็นการกระทบอารมณ์หรือว่าเป็นการทำให้หลายส่วนมาประชุมกันนะหลายส่วนมาประชุมเช่นจักขุสัมผัสอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆโสตสัมผัสอันนี้จริงๆตรงนั้นก็คือการกล่าวถึงเจตสิกตัวนี้นั่นเองพระพุทธองค์ก็ตรัสบ่อยๆโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อไม่ให้มีเรื่องราวยืดยาดเนี่ยจะให้กำหนดรู้ผัสสะให้ไวเช่นจักขุสัมผัสนี้ไม่ใช่ให้กำหนดจักขุไม่ใช่ให้กำหนดรูปแต่ให้กำหนดนามคือผัสสะนะโสตสัมผัสไม่ใช่ให้กำหนดเสียงไม่ใช่ให้กำหนดหูแต่กำหนดผัสสะนะแต่ถ้านักวิปัสสนาบางทีทำให้เป็นให้กำหนดผัสสะดันไปกำหนดรูปอย่างนี้ก็คนละเรื่องกันอยู่อย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับผัสสะนะต่อมาก็เวทนานี่ก็คุ้นกันดีอยู่แล้วเวทนาความรู้สึกเวทนาเจตสิกเป็นความรู้สึกรู้สึกต่ออารมณ์นะทนไหวทนไม่ไหวเวทนาก็นิยมแปลว่าเสวยอารมณ์เสวยแปลว่ากินนะครับก็กินอารมณ์หมายถึงความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นความรู้สึกต่อสิ่งที่มองเห็นว่าเรารู้สึกทนไหวทนไม่ไหวรู้สึกอร่อยรู้สึกไม่อร่อยรู้สึกจืดชืดรู้สึกเค็มไอ้รู้สึกทั้งหลายนี่คือเวทนาเกลือเค็มเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกเพราะมันก็อยู่ของมันดีๆแต่เราจะรู้จักมันก็ต่อเมื่อมีการไปดื่มลิ้มรสมันมาเสวยมันมาก็คือลิ้มรสว่าเค็มทนไม่ค่อยได้ก็ทุกขเวทนานะถ้าหวานทนได้ดีก็สุขเวทนาอร่อยก็สุขเวทนาไม่อร่อยก็ทุกขเวทนาเย็นทนได้ก็สุขเวทนาเย็นทนไม่ค่อยได้ก็ทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเวทนาต่อมาก็สัญญาก็เป็นเจตสิกเหมือนกันสัญญาความกำหนดเครื่องหมายความใส่เครื่องหมายให้ว่าอะไรเป็นอะไรโต๊ะมันไม่เป็นโต๊ะแต่โต๊ะเนี่ยเป็นนามตัวโต๊ะจริงๆเป็นรูปส่วนการใส่ว่าโต๊ะเป็นนามธรรมก็คือสัญญามันเกิดพร้อมกับจิตเลยฉะนั้นมันจะดูเหมือนมองเห็นปุ๊บก็โต๊ะมาเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะตัวนี้มันมาพร้อมกันเลยทำไมเห็นแล้วจึงรู้สึกทนไม่ไหวเลยเพราะว่ามันเกิดด้วยกันเลยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สึกว่าเอ้าเราไม่ต้องคิดเลยทำไมโต๊ะมันมาแล้วเพราะมันเกิดพร้อมกันกับจิตเลยถ้าคนจิตไม่ละเอียดก็แยกไม่ได้ดูเหมือนมันเป็นเนื้อเดียวกันความจริงโต๊ะกับคำว่าโต๊ะมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันมันคนละอันอันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามนะนักวิปัสสนาเขาเลยต้องให้กำหนดรูปนามได้ก่อนแล้วค่อยไปแยกนามทีหลังนะก็คือโต๊ะเป็นรูปรู้ว่าโต๊ะเป็นนามอย่างนี้ก่อนแต่รู้ว่าโต๊ะจริงๆมันมีหลายอย่างมีสัญญาเนี่ยเป็นการกำหนดนะถ้าวิญญาณก็เป็นตัวรู้แจ้งอารมณ์เฉยๆถ้าทนได้ไม่ได้ก็เป็นเวทนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แต่มันเกิดด้วยกันมันเลยไวนะครับ
ต่อมาก็เจตนาอันนี้ก็เราก็คุ้นเคยกันเจตนานั่นเป็นกรรมความตั้งใจจงใจนะอันนี้อยู่ฝ่ายอัญญสมานะเจตสิกนะครับเจตนาจึงมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเจตนาดีคือเจตนาที่ไปเกิดกับโสภณะมันก็เป็นกุศลถ้าเจตนาไม่ดีไปเกิดกับอกุศลเจตสิกมันก็เป็นอกุศลเป็นบาปเจตนาก็เลยมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะเจตนานะครับเพราะเจตนานั้นเป็นอัญญสมานะนะอัญญสมานะเจตสิกนะครับฉะนั้นในทางพูดเราจึงไม่ดูว่าเจตนาดีหรือไม่ดีเนื่องจากว่าบางทีอาจจะไม่ชัดเจนก็เลยให้ดูว่าเจตนานั้นไปเกิดกับอะไรท่านนิยมให้เจตนาไปเกิดกับปัญญาแทนก็คือเอาปัญญามากำกับแทนเพราะว่าบางคนไม่รู้ก็นึกว่าตัวเองเจตนาดีแต่ดันไปเกิดกับอกุศลเจตสิกอย่างเงี้ยมันก็ว่าดีแต่พูดแต่ความจริงไม่ดีนะเพราะเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงเลยนะเหมือนที่บางคนชอบบอกว่าอ้าวผมพูดด่าคุณไปนี่ไม่ได้เจตนาขอโทษนะคงไม่บาปมั้งอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วนะถ้าจิตเป็นอกุศลเจตนาก็เป็นอกุศลไปเลยเนี่ยเจตนานั่นเป็นกรรมนะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอภิธรรมดีๆอธิบายเนี่ยบางทีเอาโยมไม่ได้มีเจตนาก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างเนี้ยไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เนื่องจากว่าเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้ววิธีการก็คือต้องมั่นใจว่ามีเจตนาดีก่อนจึงค่อยทำถ้าไม่มั่นใจแสดงว่าเจตนามันไม่ดีเนี่ยหลักๆ ก็เหมือนกับบางคนปัดยุงตียุงโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้จะบาปไหมล่ะถ้าให้ตอบบางคนไม่รู้เรื่องบอกว่าโอ้ไม่มีเจตนาเนาะเจตนามันเป็นกรรมเนาะแต่นั้นไม่เป็นกรรมเราไม่ได้เจตนาอย่างนี้ตำนองนี้แต่ที่จริงเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงต้องดูว่าตอนนั้นเจตนาอะไรถ้าไม่มีเจตนาอะไรแสดงว่าเจตนาเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะอย่างเช่นว่าเราเจตนาเดินอย่างมีสติอย่างเต็มที่แต่ถ้าเหยียบมดเหยียบอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเจตนาเรามีสติอย่างเต็มที่มีปัญญาอยู่แต่ถ้าเดินใจลอยไปเหยียบเขาตายแล้วบอกว่าไม่มีเจตนาอย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงตอนที่หลงอยู่มันเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นบาป
ใช่นะนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือหลักอภิธรรมเนี่ยจะช่วยให้ความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเนื่องจากบางทีเราบอกอะไรไม่มีเจตนาอย่างนี้ก็หากินได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันผิดอยู่นะบางทีนะอันนี้นะครับต่อมาก็เอกคตานะครับเอกคตานี่ก็คุ้นกันดีนะครับก็คือสภาวะที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนะเอกคตานะมีอารมณ์เดียวเป็นยอดเป็นหลักนะอาภาพแปลว่าย่อนะครับหรือแปลว่าอารมณ์ก็ได้นะตัวที่มีอารมณ์เดียวเป็นหลักอันนี้ก็คือตัวสมาธิแต่ตัวสมาธิเอกคตานี่มันเป็นอัญญสมานะคือเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นั่นเองนะต่อมาก็ชีวิตินทรีย์ชีวิตินทรีย์นี้เป็นเจตสิกที่รักษาเจตสิกอื่นๆให้มีอายุยืนยาวต่อไปได้ตามที่มันมีเหตุสมควรก็คือมันเกิดแล้วมันก็รักษาตัวมันแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับไปตัวนี้ทำหน้าที่รักษาเขาเรียกรักษาสัมปยุตตธรรมก็คือธรรมะที่เกิดด้วยกันต่อมาตัวที่7ก็คือมนสิการการใส่ใจกระทำไว้ในใจนะครับเนี่ยนี่แหละเรียกว่าครบหรือยังเนี่ยครบแล้ว7สัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงนะครับอันนี้พวกนี้เป็นอัญญสมานะคือเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้หลายชื่อนี่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอย่างถ้าเป็นมนสิการเนี่ยก็จะมีทั้งกุศลทั้งอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เรียกอโยนิโสมนสิการจริงๆก็มนสิการเหมือนกันแต่ผิดแง่มุมคือมุมมองมันผิดใส่ใจผิดแง่มุมมีเรื่องร้ายอยากให้ใส่ใจแต่ดันเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจอันนี้ก็อโยนิโสก็คือมนสิการนั่นแหละแต่เนื่องจากมนสิการนี้มันเป็นอัญญสมานะมันก็เลยเป็นอกุศลได้หรือเป็นกุศลก็ได้เรียกว่าโยนิโสมนสิการทางพุทธเราก็เน้นให้เป็นกุศลคือเอามาใช้ประโยชน์ นะเอามนสิการมาใช้ในแบบกุศลนะก็เรื่องมีให้ใส่ใจเยอะแยะนะมีแง่มุมให้ใส่เยอะแยะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าเอามาใส่เอาเรื่องเป็นเรื่องมาใส่มันก็จะได้เรื่องที่เป็นกุศลนะโยนิโสนะอย่างนี้ก็อย่างจีวรนี่จะบอกว่ามันสวยก็ได้จะบอกว่ามันแค่นุ่งทับให้มันหายร้อนหรือหายหนาวอะไรก็ได้แล้วแต่การใส่ใจว่าสวยงามมันอโยนิโสมันเกิดอกุศลถ้าใส่ใจเป็นปฏิสังขาโยนิโสนี่มันเป็นกุศลอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ต่างๆเหล่านี้หลายชื่อก็คุ้นกันดีอยู่แล้วในพระสูตรนะครับอย่างผัสสะเนี่ยก็จะมีบ่อยๆเวทนาก็เป็นอัญญสมานะนะครับสัญญาเจตนานี่ก็มีบ่อยเนื่องจากเป็นตัวการตัวหัวหน้าในการชักชวนคนอื่นเขามาทำกรรมนะถ้าเจตนาไม่ดีมันก็จะทำกรรมไม่ดีเป็นบาปถ้าเจตนาดีก็เป็นบุญนะครับอันนี้คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงต่อมาปกิณกะเจตสิก6นะครับเกิดกับจิตไม่ทั้งหมดแต่ว่าเกือบทั้งหมดบางดวงก็เกิดบางดวงก็ไม่เกิดนะก็คือวิตกวิตกะเจตสิกนะถ้าเป็นเขียนเป็นในทางนิยมเขียนเป็นวิตกเจตสิกแต่บาลีก็วิตกะนะแล้วแต่จะเขียนนะวิตกะเจตสิกนะครับเกิดกับจิตไม่ทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดนะก็วิตกะเราก็ทราบอย่างเช่นท่านไหนที่เรียนเรื่องฌานก็พอฌาน2ขึ้นไปก็วิตกมันหายแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะวิตกก็การยกจิตไปไว้ที่อารมณ์การยกจิตเนื่องจากอารมณ์มีเยอะก็ยกจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะท่านไหนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นนักทำสมาธิเนี่ยจะชำนาญด้านวิตกคือการยกจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งยกไปยกนะต่อมาวิจาระเจตสิกวิจารวิจาระก็คือการเคล้าคลึงหรือคลอเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นให้นานๆนะแต่ว่าวิตกกับวิจารนี่มันเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้บางทียกจิตไปไว้ฝ่ายอกุศลแล้วก็เคล้าคลึงคิดอยู่แต่เรื่องอกุศลเยอะแยะไปหมดก็มีนะทำนองนี้นะครับต่อมาอันที่3คืออธิโมกขะเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ดิ่งลงไปในอารมณ์คำว่าอธิโมกแปลว่าดิ่งลงไปอาการจะคล้ายๆกับศรัทธาแต่ว่าศรัทธานี้มันอยู่โสภณะอธิโมกอยู่อัญญสมานะนะการตัดสินอารมณ์หรือว่าการทำให้จิตมันดิ่งลงไปเกิดความเชื่อมั่นอกมั่นใจในสิ่งนั้นเช่นเราพูดว่าเชื่อเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่เชื่อนู่นเชื่อนี่อะไรต่างๆเชื่อของขลังเชื่อศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ความเชื่ออย่างมั่นคงอันนี้เรียกว่าอธิโมกข์ไม่เรียกศรัทธาแต่ภาษาไทยเรามักจะบอกว่าศรัทธาเจ้าพ่อศรัทธาเจ้าแม่ศรัทธาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อันนี้ไม่ใช่ศรัทธาเป็นอธิโมกข์คือถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าอาจารย์ดีก็เป็นอธิโมกข์ในฝ่ายดีเพราะว่ามันเกิดกับโสภณะด้วยถ้าอาจารย์นิสัยไม่ดีแต่เชื่อก็ไม่ดีนะเป็นอกุศลก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ถ้าศรัทธามันจะเป็นโสภณะอย่างเดียวอย่างนี้นะครับงั้นศรัทธาจะมีลักษณะพิเศษคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหลักเหตุผลเชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามที่ท่านมีคุณจริงคือเชื่อความจริงส่วนอธิโมกข์นี่จริงหรือไม่จริงก็ได้ทำให้จิตดิ่งลงทำนองนี้นะครับอธิโมกข์นะแต่ภาษาไทยรู้สึกว่าอธิโมกข์นี้จะเอามาใช้เป็นศรัทธาแทนโอ้ยบ้านคนบ้านนู้นโยมบ้านนู้นศรัทธาเยอะอย่างนู้นอย่างนี้ศรัทธาพระองค์นั้นศรัทธาพระองค์นี้อันนี้ไม่เรียกศรัทธาอันนี้เรียกว่าอธิโมกข์แต่ถ้าเป็นศรัทธาจะศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าว่าท่านมีคุณดังนี้ดังนี้คุณพระธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณพระอริยสงฆ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาพระองค์นั้นองค์นี้ถ้าองค์นั้นองค์นี้เป็นอธิโมกข์อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะเมืองไทยเรารู้สึกเน้นศรัทธาเหลือเกินแต่ว่าความจริงคือผิดความจริงคือเน้นอธิโมกคือผิดก็ได้ถูกก็ได้แต่ศรัทธานี่ไม่มีผิดมันต้องถูกและเป็นหลักความจริงเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีคุณว่าอรหังเราก็เชื่อตามนั้นเลยเพราะมันเป็นจริงนั้นนะพระอริยสาวกท่านมีคุณว่าสุปฏิปันโ
เราก็เชื่อเลยอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเป็นศรัทธาแต่อธิโมกข์ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันคนละแบบกันอย่างนี้นะครับนี่อธิโมกข์ต่อมาก็วิริยะนะครับวิริยะแปลว่าความกล้าหาญบากบั่นไม่กลัวไม่ท้อถอยบากบั่นกล้าไปข้างหน้าภาษาไทยเราก็คือความพยายามความเพียรก็แล้วแต่จะพูดก็คือความกล้าหาญไม่กลัวไม่กลัวเจ็บปวดไม่กลัวอันตรายบากบั่นก้าวไปข้างหน้าทีนี้ไอ้ไม่กลัวเนี่ยมีทั้งไม่กลัวฝ่ายดีกับไม่กลัวฝ่ายเลวไม่กลัวเลวก็วิริยะเหมือนกันไม่กลัวฝ่ายดีก็โอ้สู้ไม่ถอยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นอัญญสมานะนะครับปีติความเปลือกปราบลืมเอิบอิ่มนี่ก็เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลต่อมาก็ฉันทะความพอใจในการกระทำนะความพอใจในการกระทำนะฉันทะกับตัณหาจะไม่เหมือนกันฉันทะเนี่ยจะเป็นการพอใจในการกระทำทีนี้บางทีมันพอใจในการกระทำเลวก็ได้พอใจในการกระทำดีก็ได้ทางพุทธเราก็เลยเน้นฉันทะเหมือนกันแต่ให้มีฉันทะในธรรมะแทนให้พอใจในการทำดีนะส่วนตัณหานี่มันจะพอใจในผลนะส่วนฉันทะพอใจในการทำพอใจในเหตุพอใจในเงื่อนไขแต่บางคนพอใจในการทำเลวนะก็มีนะก็เนื่องจากฉันทะเนี่ยมันเป็นอยู่หมวดอัญญสมานะนะครับอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าสอนธรรมะประเภทหมวดอัญญสมานะนี้ต้องระวังแจกแจงให้ดีและให้เลือกเอาเฉพาะที่มันเป็นฝ่ายดีเช่นฉันทะนะพอใจในการทำนั่นทำนี่ถ้าสอนแบบนี้ยังพลาดได้ง่ายนั้นต้องแจกแจงว่าอะไรไม่ควรทำอย่าไปพอใจในสิ่งที่ไม่ควรทำให้พอใจในกุศลพอใจในสิ่งที่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นถ้าอะไรก็พอใจไปหมดอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากพอใจนั้นมันยังเป็นอัญญสมานะอยู่มันไม่ได้เป็นตัววัดว่ามันจะดีอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเรียนไปแล้วโดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าที่เป็นพระเนี่ยได้มีโอกาสสอนญาติโยมนี่จะดีมากนะพวกนี้นะแต่ต้องเรียนให้ละเอียดดีๆจะเขาเรียกนำไปใช้ได้เยอะนะครับนำไปใช้ได้มากนะเจตนาเป็นกรรมก็เป็นอัญญสมานะอยู่นะครับและเจตนามันเป็นสัพพจิตตสาธารณะมันเกิดกับจิตทุกดวงจะบอกว่าเดินเหยียบไปไม่มีเจตนาอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาอยู่ที่ว่าตอนนั้นคุณมีเจตนาอะไรเกิดกับจิตไหนถ้ามีเจตนาหยิบมดออกช่วยเหลือมันแต่มันตายอันนี้ไม่บาปเพราะว่ามีเจตนาช่วยเหลือเกิดกับโสภณะแต่เจตนาทำไปเรื่อยไม่ระวังก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าอย่างนี้ก็เป็นบาปเนื่องจากว่าเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงตอนนั้นคุณหลงอยู่เกิดกับอกุศลเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องอธิบายมั่วไปเลยนะบางทีนะก็ไม่มีเจตนาน่ะเอาก็เหมือนที่บาบอกขนาดด่าคนอื่นแล้วยังไม่มีเจตนาเลยอย่างนี้ก็รู้สึกจะเกินไปแล้วนะอย่างนี้แต่ถ้าเราเจตนาดีแล้วอะไรแล้วพูดไปอย่างคิดว่าจะให้มันถูกนี่แหละแต่มันดันผิดเราเจตนาถูกต้องอันนี้โอเคไม่เป็นบาปเพราะมันเป็นเจตนาฝ่ายดีอยู่แล้วนะเราเจตนาระมัดระวังแล้วอะไรแล้วแต่มันแน่นอนมันต้องมีอาจจะเบียดเบียนคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่นี้เราไม่เป็นบาปเพราะเจตนาเราอยู่ฝ่ายดีแต่ถ้าเจตนามั่วๆไปไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงไอ้ตอนไม่รู้เรื่องมันต้องจิตเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นบาปไปส่วนจะบาปหนักบาปมากน้อยยังไงก็อธิบายต่อไปกิเลสมากก็บาปมากกิเลสน้อยก็บาปน้อยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คืออัญญสมานะเจตสิก13ดวง13ประเภทนะครับต่อมาอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกมี14ถ้าเกิดปุ๊บนี่จะต้องเป็นอกุศลเลยนะครับเป็นอกุศลเป็นฝ่ายไม่ดีนะพอเกิดก็ทำให้จิตไม่ดีไปด้วยนะอกุศลเจตสิกนะครับอกุศลเจตสิกมี14แยกประเภทเป็น5กลุ่มหลักๆด้วยกันอกุศลเจตสิกมี14นะครับมีชุดที่หนึ่งเรียกว่าโมจตุกะนะครับโมจตุกะอันนี้เขียนแบบไทยถ้าเขียนแบบบาลีก็ใส่กไก่สองตัว หมู่จตุกะหรือหมู่จตุกะก็ได้นะท่านนักบาลีอยู่แล้วคงจะไม่งงหมู่จตุกะนี้มี4นะครับคำว่าโมก็คือโมหะนะครับจตุกะแปลว่า4เจตสิก4ดวงที่มีโมหะมาเป็นหัวหน้าเป็นประธานนะครับอันที่1ก็คือโมหะนี่คงรู้กันดีอยู่แล้วภาวะที่หลงหรือภาวะที่ปิดบังข้อเท็จจริงของอารมณ์อารมณ์ที่มองเห็นทางตาได้ยินทางหูมองเห็นก็เป็นคนเลยเอ้าทำไมไม่เห็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังทำไมไม่เห็นเป็นเนื้อเอ็นกระดูกล่ะทำไมไม่เห็นเป็นรูปนามเพราะมีคุณเนี่ยบังข้อเท็จจริงของอารมณ์เหมือนเรามองไม่ทะลุห้องโน้นทำไมมองไม่ทะลุเพราะมีผนังบังก็คุณบังนี่คือโมหะนะโมหะนะครับพอไม่รู้ความจริงก็จะมีอหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นบาปมีอโนตัปปะคือความไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะไม่รู้จักว่ามันจะมีอะไรติดตามมาแล้วก็อุทธัจจะจิตฟุ้งนะครับความฟุ้งซ่านนะรับอารมณ์ไม่มั่นคงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่คือเรียกว่าโมจตุกะ4โมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทธัจจะโมจตุกะ4เนี่ยเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภทเลยเกิดกับอกุศลจิตทั้งหมดนะครับเกิดหมดเลยนะต่อมากลุ่มที่2เรียกว่าโลติกะโลติกะนี้มี3โลคำว่าโลก็คือโลภะเจตสิกนะครับติกะแปลว่า3โลติกะก็คือกลุ่มที่เกิดกับโลภะนะแน่นอนการจะมาเกิดกับโลภะก็ต้องเกิดกับกลุ่มโมหะก่อนโมหะนี่มันเป็นพื้นฐานของอกุศลและต้องเกิดเสมอทีนี้ก็มาดูโลติกะ3คือโลภะทิฏฐิแล้วก็มานะชุดเหล่านี้พวกเราก็ได้ยินคุ้นเคยกันดีเวลาพูดถึงกิเลสก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมักจะพูดถึงฝ่ายโลภะเป็นหลักเนื่องจากฝ่ายโลภะนี่ก็เป็นฝ่ายตัณหาแล้วก็เป็นฝ่ายติดฝ่ายข้องต่างๆความจริงยังมีลึกซึ้งก็คือฝ่ายโมหะอวิชชาเนี่ยลึกซึ้งนะแต่ว่าแล้วแต่เราจะพูดเป็นตัวออกโรงหรือว่าเป็นตัวอยู่ข้างหลังถ้าพูดตัวออกโรงมักจะพูดพวกโลติกะมาพูดโลภะทิฏฐิมานะเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกันพวกปัปปัญจะทำก็ดีอะไรก็ดีนี่มักจะพูดหมวดนี้กันแต่พวกนี้เป็นพวกออกหน้านะพวกเบื้องหลังนี่คือโมหะพวกเบื้องหลังนะครับก็แล้วแต่พูดนะครับนะโลภะคือความติดข้องต้องการอยากได้เพื่อตัวตนทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีอัตตามีพระเจ้ามีผู้สร้างมานะคือความสำคัญตนสำคัญตัวอยากให้ตัวสำคัญอยากให้ตัวเป็นที่รู้จักหรือว่าโดดเด่นเป็นเป้าสายตาคนอื่นเขาอย่างนี้เรียกว่ามานะความจริงตนไม่มีแต่ความอยากให้ตนสำคัญมีความจริงตนไม่มีแต่ความรักตนอยากให้ตนได้กินได้ดื่มน่ะมีตนไม่มีแต่ความเห็นผิดว่าตนมีน่ะมีความเห็นผิดว่าตนมีคือทิฏฐินะครับผู้สร้างไม่มีมีแต่เหตุแต่ความเข้าใจผิดว่ามีผู้สร้างนี้คือทิฏฐิสัตว์ไม่มีเห็นหมาก็คือรูปกับนามมารวมกันแต่ความเห็นว่าหมามีอันนี้คือทิฏฐินะความเห็นว่าหมาเนี่ยไม่ใช่หมามันเป็นรูปความเห็นว่าหมานั้นคือทิฏฐิความเห็นผิดนะมันต้องแยกรูปนามได้ก่อนมันจึงจะเห็นพวกนี้นะในทางหลักวิปัสสนาเขาเลยให้หัดฝึกเพื่อเห็นพวกนี้เนื่องจากถ้าไม่เคยเนี่ยคนโดยทั่วไปจะเอาขันห้าทั้งหมดเลยมารวมกันเป็นตัวตนเลยเรียกว่ามันรวมกันอยู่ครับต่อมาชุดที่3ก็คือโทจตุกะโทจตุกะมี4นะครับนะเจตสิก4ประเภทที่เป็นกลุ่มโทสะคือมันกระทบกระทั่งต่อจิตใจมีเหมือนเข็มมาทิ่มมาแทงทำให้เจ็บปวดไม่สบายเจ็บนะมีอยู่4คือโทสะอันนี้คือภาวะที่กระทบจิตแทงจิตทิ่มจิตได้ อะไรก็ได้เช่นความโกรธหงุดหงิดรำคาญอะไรต่างๆได้หมดนะก็โทสะทางไทยเราก็นิยมแล้วว่าประทุษร้ายจิตอย่างเงี้ยประทุษร้ายทีนี้บางทีก็งงนะแปลว่าประทุษร้ายเนี่ยมันประทุษยังไงหมายถึงว่ามันทิ่มจิตได้มันทำให้จิตเจ็บปวดนั่นแหละนะต่อมาก็อิจฉานี่คือความริษยานะครับไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นที่เขาได้มาริษยาอิจฉาเขานั่นแหละภาษาไทยมัจฉริยะคือความตระหนี่นะอันนี้หวงแหนหรือทนไม่ได้ที่ของของเราจะเป็นของคนอื่นเขากีดกันผู้อื่นเขาไม่ให้ได้อันนี้อย่างนี้มัจฉริยะต่อมาก็กุกกุจจะมัจฉริยะครับมัจฉริยะ
มัจฉริ
ยะใช่ความตระหนี่นะความตระหนี่หวงแหนความทนไม่ไหวที่ใครจะเอาของของเราไปแล้วก็กีดกันคนอื่นเขาแต่ถ้าอิจฉาเนี่ยมันริษยาคนอื่นเขาได้มาแล้วแล้วทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาได้ของเขามัจฉริยะนี่จะเป็นทนนองของเราของเราอิจฉานี่ของเขาทนไม่ได้ในของเขามัจฉริยะนี่ทนไม่ได้ในของเราเรามีของเราเนี่ยสมมุติเราจองเก้าอี้ตัวนี้ไว้จองเก้าอี้ตัวนี้ไว้แล้วคนอื่นมานั่งเราก็ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะมานั่งเราก็เลยต้องหาวิธีกีดกันคนอื่นเขาไม่ให้มานั่งโดยเราก็วางนี้ไว้อย่างนี้เรียกว่าอาวาสมัจฉริยะหวงที่นั่งนะมัจฉริยะก็เลยมี5มีอะไรบ้างครับมัจฉริยะ5มัจฉริยะ5ในนักธรรมเราก็มีนะเห็นไหมนักธรรมเนี่ยจะเอาหลักธรรมบางอันบางประโยคหรือบางชุดออกมาเน้นเฉยๆส่วนนักอภิธรรมเนี่ยเอาทั้งหมดเลยเหลือกินเหลือใช้เลยทางพระสูตรนี้เอาเฉพาะที่จะใช้ออกมาเอาอภิธรรมนี่จะอีกแนวหนึ่งคืออันไหนสำคัญไม่สำคัญไม่รู้เรียนให้หมดไปก่อนนะพระสูตรนี้จะเอาเฉพาะที่สำคัญแต่ทีนี้ที่พระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์ก็ชำนาญนะคนนี้เหมาะกับตอนนั้นอันนี้ก็ชัดเลยนะมัจฉริยะ5อันที่1ก็คืออาวาสะใช่ไหมเนี่ยอาวาสะมัจฉริยะตนีหวงแหนกีดกันที่อยู่เหมือนถ้าเป็นพระหวงกุฏิอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ใครมากีดกันเขาไม่ให้มาถือว่ามันเต็มแล้วก็ดีเอาที่นอนไปเขามาดูเต็มแล้วท่านเนี่ยก็ว่าไปเนี่ยอาการอย่างนี้มันออกมาจากอะไรมันไม่ใช่คนนะมันกินกิเลสนั่นแหละทีนี้ถ้าเราจะอธิบายว่ามันกิเลสตัวไหนอันนี้มัจฉริยะเนี่ยเป็นของของเราแต่อิจฉาเนี่ยเป็นของชาวบ้านเขาอย่างเช่นสมมุติคนอื่นเขาได้อะไรได้เจ้าคุณเราก็แหมทนไม่ค่อยได้องค์นั้นไม่น่าได้เฮ้ยเราน่าจะได้แทนเนี่ยอิจฉาในของเขาน
อนไม่หลับเลย
อันนี้แล้วแต่
นอนไม่หลับเลยต้องเจ้าคุณเรา
อย่างเงี้ยนะทางเมืองไทยเราก็คือวิธีแก้ก็ให้ไปแก้เป็นมุทิตากับชาวบ้านในเมืองเขาวิธีแก้แต่ที่จะให้มันเป็นอกุศลใช่ไหมก็ไปทำโสภณะแทนไปมุทิตาเขาแทนนะอันลาภมัจฉริยะตนีลาภตนีสิ่งที่ตัวเองได้มาแล้วก็ทำท่าเป็นหลบๆแอบซ่อนไว้กลัวคนอื่นเขาจะเห็นขอเอาเนี่ยลาภมัจฉริยะกูลามัจฉริยะตนีเพื่อนตนีฝูงคนรู้จักญาติโยมนะไม่อยากให้รู้จักญาติโยมที่เรารู้จักเพราะว่าญาติโยมที่เรารู้จักนี่อาจจะแหมมือเติบนะถ้าองค์อื่นมารู้จักนี่แหมเดี๋ยวกักหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนเราก็ทำกันได้นะ
มีบ่อย
ข
นาดนี้มีเยอะ
อ้าวไม่รู้สิเราเป็นกิเลสอ่ะก็เป็นกิเลสอ่ะเป็นกิเลสก็มันก็เกิดทุกคนแหละแต่ว่าคนไหนจะมากประเด็นอันไหนเท่านั้นเองนะกุลมัจฉริยะก็เล่นพวกไงเล่นพรรคเล่นพวกเล่นตระกูลเล่นญาติพี่น้องคนรู้จักจีบกันเขาไม่ให้คนนี้รู้จักเดี๋ยวก็จะเอาของเราไปโอ้อะไรก็คิดไปเรื่อยนะคนคิดได้กิเลสนะกุลมัจฉริยะต่อมาก็วันนะมัจฉริยะอันนี้ตนีคำชมคำสรรเสริญต่างๆแล้วก็ ห้าก็ธรรมะมัจฉริยะตนีความรู้นะครับเนี่ยมัจฉริยะห้าอันนี้เราเรียนกันเป็นประจำแต่ว่าอย่างโทสะบางทีก็เรียนนะอาคาสวัตถุ9บ้าง10บ้างอะไรก็ว่าไปนี่ก็คือเรียนเรื่องโทสะแหละเอามาแจกละเอียดแต่อภิธรรมเนี่ยอภิธรรมเนี่ยต้องการให้ดูว่ามันเป็นเจตสิกกลุ่มไหนกลุ่มไหนธรรมะครับธรรมะธรรมะคือความรู้เหตุผลหรือข้อเท็จจริงความจริงนะธรรมะมัจฉริยะก็หวงความรู้ไงเราได้ความรู้ก็กลัวคนอื่นถ้าเขารู้เหมือนกับเราเขาเดี๋ยวเขาจะได้เกรด A ไปไงเดี๋ยวฐานมันจะสูงใช่ไหมฉะนั้นถ้าไหนเรารู้เราก็กักๆไว้หน่อยแน่กีดกันชาวบ้านชาวเมืองเขาไว้หน่อยวันหน้าเนี่ยวันหน้าคือคำชมคำสรรเสริญคำชมหวงคำชมคำสรรเสริญไว้สำหรับเรากลุ่มเราส่วนคนอื่นดีไม่ดีไม่กีดกันเขาออกไปจากวงโคจรของพวกเราเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาก็กุกุจจะนะครับกุกุจจะก็คือความรำคาญใจนะกุกุจจะนะความรำคาญความรำคาญตัวเองนะรำคาญกุกุจจะเนี่ยจะมีอาการความรำคาญอยู่2ลักษณะก็คือรำคาญสิ่งไม่ดีการกระทำไม่ดีคิดไม่ดีที่ตนทำไปแล้วก็มีรำคาญหรือบางเรื่องที่ดีๆแต่ตนไม่ได้ทำแหมเราไม่น่าเลยไม่น่าทำงั้นเลยหรือเราน่าจะทำอย่างนั้นตั้งนานแล้วไม่ทำก็เสียดายอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เกิดกุกุจจะขึ้นมานะครับโทจตุกะมี4โทสะอิสสามัจฉริยะกุกุจจะนะครับต่อมาชุดที่4คือถีทุกกะนะถีทุกกะนี่มี2คือถีนะถีนะกับมิทธะนะครับถีนะกับมิทธะนี่เราก็คุ้นเคยดีเนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มนิวรณ
์
ถีนะถีนะเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ท้อแท้ท้อถอยหดหู่หมดกำลังใจส่วนมิทธะก็จะออกอาการง่วงซึมเหงาหงอยก๋อยอะไรก็ว่าไปนะก็อันนี้จะถีหน้านี้จะออกทำนองด้านจิตจะออกทำนองด้านจิตคือจิตมันท้อมันถอยมันไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจห่อเหี่ยวอะไรก็เนี้ยถ้ามิทธะนี้จะออกทำนองเสื่อมซึมหงอยก๋อยคิดอะไรไม่ออกไม่เป็นอะไรพวกเนี้ย
อ
ันนั้นยกตัวอย่างเข้าเรื่องไหมเนี่ยถ้ามีแฟนด้วยเหรอฮะนึกว่ามีแต่เนน
เป
็
นอย่างน
ั้
นไป
สมัยก่อนผมเป็นเนนผมยังมีแฟนต่อไปชุดที่5ก็วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลนะครับอันนี้ก็คือมี1ดวงคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเคลือบแคลงใจไม่ลงเป็นหนึ่งเดียวเหมือนทางสองแพร่งนะวิจิกิจฉาหลักๆ ก็จะมีสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านมีคุณอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมแล้วก็สงสัยในข้อปฏิบัติ
หร
ือ
ว่าสงส
ั
ยในตัวบุคคลอะไรอย่างนี
้สงสัยในคุณว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มีคุณตามนั้นจริงไหมหรือว่าเป็นแค่บุรุษคนนึงที่เป็นนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นความสงสัยทำนองนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาในคุณพระพุทธเจ้านะคุณพระธรรมก็คล้ายกันเอ๊ะธรรมะที่พระองค์สอนว่ามันจะนำไปออกจากวัฏฏะนี่มันได้มั้ยมันได้จริงมั้ยหรือว่าเป็นแค่หลักจิตวิทยาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้บางคนไม่ได้บางคนอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างนี้เรียกว่าสงสัยในพระธรรมถ้าสงสัยในพระสงฆ์ก็เนี่ยทุกวันนี้เค้าก็สงสัยกันเยอะเอ๊ะพระสงฆ์จะดีจริงมั้ยเนี่ยอันนี้เพราะว่าเขาไปติดกับบุคคลไงแต่พระอริยสงฆ์ยังไงก็ดีอยู่แล้วตามคุณของท่านคนที่เขาไม่มีวิจิกิจฉาเขาก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยในข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้อันไหนครับ
เป็นนิวรณ์หรือเ
ปล่าอ๋อเป็นพวกนิวรณ์ใช่ไหม
คร
ับ นิวรณ์ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาชุดไหนมาพูดถ้านิวรณ์โดยทั่วไปก็จะเป็นนิวรณ์ที่กั้นสมาธิก็จะมี5 นะถ้านิวรณ์ที่กั้นวิปัสสนาเขาก็จะยกโมหะขึ้นมาเป็นหลักนะใช่ครับก็แล้วแต่จะพูดปกติถ้าเป็นนิวรณ์ห้าอันนี้โดยชื่อที่เราได้ยินกันเป็นประจำเลยอันนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนิวรณ์ห้าเป็นนิวรณ์ที่กั้นสมาธิจะมีอยู่กามฉันทะนะก็คือหัวหน้าของนี่โลติกะเนี่ยกามฉันทะ
อ๋อดึงมาดึงหน้ามา
ใช่ครับกั้นสมาธิครับอันที่สองคือพยาปาทะก็คือโทสะเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาก็ถีนมิทธะ
ก็คือตัวถีนะนี
่นี่ก็คือชุดนี้ถีนกับมิทธะตัวที่สี่ก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะ
อ
ัน
นี้มารวมกันเลย
ครับก็คือตัวอุทธัจจะกับกุกกุจจะแล้วก็ห้าก็วิจิกิจฉา
ตัวสุดท้ายโอ้แต่ว่ามันจะรวมกันในนิวรณ์ห้าก็จะนี้เต็มหมดเลย
ครับคือนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าเนี่ยได้แก่เจตสิกเจ็ดดวง
สมบูรณ์ตาเลย
ฉะนั้นเวลาที่เรียนอภิธรรมไปเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าอ๋อมันหมายถึงอย่างนี้มีภาวะอะไรบ้างเขาเอาชื่อมารวมกันเฉยๆบางที
นะ
ใช่ครับแต่บางคนไม่รู้ก็นิวรณ์ก็มี5ไงมีสภาวะจิตเกิดกับจิต5ดวงไม่ใช่สภาวะที่เกิดกับจิตจริงๆมี7มันมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยถีนะกับมิทธะคนละภาวะกันนะถีนะนี่เป็นอาการทางจิตที่จิตมันท้อถอยส่วนมิทธะเป็นอาการทางความคิดที่มันคิดไม่ค่อยออกมันตื้อมันมึนมันจืดมันซึมกระทือน้ำลายยืดนะมันคนละอาการกันนะแต่บางคนก็อธิบายไม่ได้ก็อันนี้แหละหงุดหงิดเศร้าซึมงุ่มงงอันนี้คือหากินง่ายไปหน่อยแต่พอมาเรียนอภิธรรมแล้วก็จะอ๋อมันอยู่คนละหมวดอยู่หมวดไหนอุทธัจจะอุทธัจจะกับกุกกุจจะนี่คนละอันกันนะคนละอันกันอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะครับนี่คืออกุศลเจตสิก
นะ
อุทธัจจะความฟุ้งครับความฟุ้งซ่านความฟุ้งไปฟุ้งไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นการที่รับอารมณ์ไม่อาจจะดิ่งลงไปในอารมณ์อันใดอันหนึ่งมันฟุ้งไปกระโดดไปตรงนี้กระโดดไปตรงนั้นกระโดดไปตรงนั้นไม่หยุดกับที่นะรับอารมณ์ก็ไม่หยุดกับที่หยุดอารมณ์นี้เสร็จแล้วก็กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่นะอุทธัจจะนะครับอันนี้นิวรณ์แบบกั้นสมาธิถ้านิวรณ์แบบกั้นวิปัสสนาท่านมักจะเอาโมหะมาเอาทิฏฐิมาอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับนิวรณ์มีหลายชุดนะครับ
โอ้เป็นชุดๆเนี่ย
ครับแต่ว่าส่วนใหญ
่
ก็ส่วนใหญ่เรียน
เราเรียน
อันที่เรารู้จักไงอันที่ไม่รู้จักไม่ได้เรียนไงตอนนี้มาเรียนอันที่ไม่รู้จักด้วยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเดี๋ยวจะมีอันที่ไม่รู้จักเพิ่มมาอีกเยอะนะเดี๋ยวในหนังสือนั่นแหละก็ที่ในนักธรรมเราก็คุ้นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้เนี่ยสรุปว่าตอนนี้เรียนอัญญสมานะเจตสิกที่เกิดประกอบกับจิตแล้วให้เสมอเหมือนกับอื่นเนี่ยนะจะมี13แบ่งเป็น2กลุ่มคือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกที่เกิดประกอบร่วมกับจิตทุกดวงทั่วไปกับจิตทุกดวงมี7ปกิณกาเจตสิกนี้มี6เจตสิกที่เกิดกับจิตไม่ทุกดวงเกือบทุกดวงแต่ไม่ทุกดวงปกิณกะเนี่ยก็อะไรแปลว่าอะไร
เบตเตเลต
แปลว่าไงแล้วแต่จะแปลก็ตามสะดวกคือไม่ได้ทั้งหมดทุกดวงแต่ว่าบางดวงเกิดบางดวงไม่เกิดจะบอกว่าเบตเตเลตก็พอได้อยู่นะแล้วแต่
ที่เราตรวจ
ทำตรงนี้นะครับส่วนอกุศลเจตสิกนี้มี14แบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับมีโมจตุกะ4โลติกะ3โทจตุกะ4ถีทุกะ2แล้วก็วิจิกิจฉารวมเป็น14ต่อไปก็โสภณะเจตสิกมี25นะครับโสภณะเจตสิกฝ่ายที่สวยงามคำว่าสวยงามแปลว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่ก็คือเป็นกุศลก็ได้เป็นวิบากก็ได้เป็นกิริยาก็ได้อยู่ในเอกสารหน้าที่30นะครับโสภณะเจตสิก25 โสมนัสเจตสิก25นะครับแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เรียกว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกนี้มี19นะครับโสภณะสาธารณะเจตสิกมี19เจตสิกฝ่ายโสภณะที่สาธารณะทั่วไปแก่จิตฝ่ายดีฝ่ายโสภณะทุกดวงเลยนะมี19นะครับนี่ครับก็เกิดกับจิตเรานี่แหละเพียงแต่ว่าด้านจิตกับเจตสิกมันเป็นนามธรรมมันก็เลยละเอียดมันแยกยากอย่างฝ่ายรูปนี่ยังตัดแข้งตัดขามันออกไปได้นะฝ่ายรูปอย่างรูปร่างกายของเรานี่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมผมก็เรียกว่าหนังยังพอแยกได้แต่พอนามธรรมนี่มันไม่เห็นตัวด้วยแล้วมันละเอียดด้วยแล้วมันเกิดเยอะกว่ารูปด้วยมันก็เลยยากขึ้นอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่เหลือวิสัยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็คือมีปัญญานะไม่เหลือวิสัยปัญญาครับฉะนั้นถ้าอยากจะได้ก็ต้องนั่นแหละปฏิบัติตามโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนานั่นแหละนะครับตอนนี้มาเรียนก่อนโสภณะเจตสิกมี25เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิก19แล้วก็มีวิรติเจตสิกวิรติเจตสิกที่งดเว้นจากสิ่งไม่ดีมี3นะมีอัปปมัญญาเจตสิก
เรียกประมาณเว้นไปปากเนี่ย
อัปปมัญญาเจตสิกนี้2ไม่ใช่4 2อัปปมัญญาเจตสิกที
่
รู้อารมณ์ไม่มีประมาณใจกว้างไม่มีประมาณทำให้ใจกว้างแล้วก็อันที่4ก็คือปัญญินทรีย์หรือปัญญานะครับเนี่ยมีอยู่4ชุดนี่แหละ4กลุ่มนี่แหละโสภณะเจตสิกนะครับอันนี้ปัญญินทรีย์ก็เป็น1มี1นะครับทำตรงนี้นะทีนี้มาดูโสภณะสาธารณะเจตสิก19มีอะไรบ้างก็มีอันที่1คือศรัทธาศรัทธาอยู่ก่อนเขาเลยครับศรัทธาก็คือความเชื่อหรือว่าความมั่นอกมั่นใจในหลักเหตุผลเป็นคนมีเหตุมีผลเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อันนี้คือศรัทธานะต่อมาก็สติความนึกได้ความระลึกได้ความไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยไม่หลงไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่ปล่อยใจให้ตกไปฝ่ายไม่ดีนะเวลาทำฝ่ายดีก็นึกได้ระลึกได้ให้ทำบ่อยๆไม่ใช่ทำหยุดทำหยุดหยุดทำกฐินปีละครั้งไม่ใช่งั้นทำดีปีละทีไม่ใช่งั้นทำอยู่ตลอดอันนี้คือสติความนึกได้ระลึกได้นะครับต่อมาหิริคือความละอายต่อความชั่วละอายต่อความชั่วโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปต่อมาอโลภะคือภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะภาษาไทยเราก็นิยมแปลว่าไม่โลภไม่โลภอันนี้ก็แปลง่ายๆนะนิยมแปลอโลภะแปลว่าสภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะตรงกันข้ามกับโลภะโลภะมันอยากได้ต้องการเอามาให้ตัวตนเอามาให้เราให้พวกของเราถ้าอโลภะก็มีอาการให้ไปบริจาคคิดเผื่อแผ่ไปให้ผู้อื่นอะไรว่าไปอันนี้เรียกว่าอโลภะนะต่อมาก็อโทสะภาวะที่ตรงกันข้ามกับโทสะก็คือพวกเมตตาต่างๆนะครับแล้วก็ตัตระมัชตตาภาวะที่เป็นกลางนะอันนี้ภาวะที่เป็นกลางในอารมณ์นะครับเป็นกลางตัตระมัชตตาเจตสิกนะ
มัชตตา
ตัตระมัชตตาตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะที่เราฝึกปฏิบัติขั้นฌานเนี่ย ขั้นฌานเนี่ยก็ต้องการอย่างท่านที่ต้องการอุเบกขาต้องการใจเป็นกลางเนี่ยในฌานที่4เนี่ยอันนี้ก็คือตัตตมัชฌตตาหรือคนปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อให้จิตมันเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็คือตัตตมัชฌตตานะอย่างนี้เป็นตัวที่ลึกซึ้งนะความเป็นกลางนะครับอันนี้มี7แล้วแต่ว่าตามจำนวนบอกไว้มี19นะมีอีก6คู่เป็นคู่6คู่มี12ก็12บวกกับ7ก็เป็น19ในคู่นั้นจะมีกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธินี่คู่ที่1เป็นคู่กันครับนะให้ลองสังเกตคำหน้าเป็นกายคำหลังเป็นจิตนะครับคำว่ากายแปลว่ากรองนามธรรมกลุ่มนามจิตก็คือจิตเวลาจิตกับเจตสิกมันเกิดด้วยกันเนี่ยนะตัวหนึ่งเจตสิกตัวหนึ่งเป็นจิตตปัสสัทธิคือทำให้จิตสงบอีกตัวหนึ่งเป็นกายปัสสัทธิคือทำให้นามกายคือเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกับจิตนั้นมันสงบนะกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิต่อมาคู่ที่สองกายะละหุตาจิตตะละหุตาเจตสิกที่ทำให้กายเบาจิตเบาต่อไปกายะมุทุตาจิตตะมุทุตามุทุตาแปลว่าอ่อนทำให้กายอ่อนคือทำให้พวกความคิดความนึกมันอ่อนโยนทำให้จิตมันอ่อนโยนกุศลมันจะเป็นประมาณนี้กายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตากัมมัญญตาแปลว่าควรต่อการใช้งานเหมาะกับงานทำให้จิตเหมาะกับงานทำให้ความคิดความนึกต่างๆมันเหมาะกับงานนะต่อมากายปาคุญญตาปาคุญญตาแปลว่าคล่องแคล่วทำให้จิตคล่องแคล่วทำให้ความคิดความนึกวิตกวิจารคล่องแคล่วนะคำว่ากายนี่ก็คือพวกความคิดความนึกวิตกวิจารจิตก็คือจิตนะเนื่องจากจิตกับเจตสิกมันเกิดด้วยกันนะทีนี้เขาก็เลยแยกเป็นสองส่วนกายกับจิตคำว่ากายในที่นี้หมายถึงนามกายกับคำว่าจิตก็คือตัวจิตนะต่อมากายุชุกตากับจิตตุชุกตาทำให้กายตรงกับจิตตรงนี่มี6คู่นะครับ6คู่ก็เป็น12เจตสิกนะชุดนี้เรียกว่ายุคละธรรมยุคละธรรม6คู่ยุคละธรรมคำว่ายุคละยุคนน่ะแปลว่าคู่ยุคละธรรมทำคู่6คู่ทำคู่6คู่ถ้าจะท่องเป็นในไทยอ่ะดูเหมือนมันจำยากนะ19เนี่ยยิ่งจำไม่ยากจำ7อันข้างบน7อันข้างบนนี่ก็ชื่อนี่แทบจะจำได้หมดอยู่แล้วนะอย่างนี้12เนี่ยเป็นคู่6คู่ชุดนี้เรียกว่าสงบเบาอ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วแล้วก็ตรงสงบเบาอ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วตรงแค่นี้เองก็แค่นั้นนะดูเหมือนยากแต่ไม่ยากหรือว่ายากก็ไม่รู้แต่ว่าต้องจำได้นะหาวิธีจำเอาก็แล้วกันนะหมายความว่าการที่จิตจะเป็นกุศลนี่ยากไหมครับเนี่ยยากมากเลยอาการของจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีลักษณะแบบนี้คือเป็นจิตที่มีความสงบถ้ารู้สึกไม่ค่อยสงบเลยมันไม่ใช่กุศลแล้วนะ เห็นอุตส่าห์แหมดูท่าทางเหมือนนั่งเป็นกุศลเลยแต่ว่าโอ้โหสั่นโยไม่สงบไม่ระงับเลยความคิดความนึกก็ฟุ้งไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่กุศลนะเพราะว่าความคิดมันไม่ระงับจิตมันก็ยังไม่ระงับมันต้องความคิดต้องสงบแล้วก็ความจิตต้องสงบต้องเบาต้องอ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วแล้วก็ตรงจึงจะถูกต้องเป็นกุศลนะบางคนนี่เป็นนั่งหลับอยู่แหมรู้สึกว่าคงจะไม่เป็นอกุศลหรอกมั้งเพราะว่าคนโดยทั่วไปนึกว่าไม่โลภไม่โกรธนั่นแหละมันเป็นกุศลแล้วแท้ที่จริงโมหะนี่มันเฉยๆเหมือนกันและเป็นอกุศลร้ายแรงกว่าชาวบ้านเขาด้วยแต่คนโดยทั่วไปเวลาหลงๆเนี่ยจะไม่นึกว่าเป็นโมหะครับจะไม่นึกว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าโมหะเนี่ยมันมีโทษมากและคลายช้ากว่าเขาเพราะคนไม่ค่อยรู้ส่วนโลภะเนี่ยมันมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมันมีโทษมากแต่คลายไวอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนโมหะนี่หนักกว่าเขาแต่คนไม่ค่อยระวังนะครับวิธีตรวจสอบว่าไม่ใช่โมหะวิธีตรวจสอบว่าต้องเป็นอกุศลต้องเป็นกุศลแน่นอนก็คือเนี่ยต้องมาตรวจสอบพวกนี้มีศรัทธาไหมสติไหมหิริไหมแล้วมีพวกนี้ไหมถ้ามีพวกนี้จึงจะเป็นกุศลเป็นฝ่ายดีนะครับนะต่อมาวิรติ3วิรติเจตสิกนะครับเจตสิกที่ทำให้งดเว้นจากอกุศลทำให้งดเว้นจากสิ่งไม่ดีไม่กลับไปทำสิ่งไม่ดีก็จะมีสัมมาวาจาอันนี้คืองดเว้นจากวจีทุจริต4ไม่กลับไปทำวจีทุจริตอีกงดเว้นเหมือนคนหันหลังกลับไม่กลับไปอันเดิมแล้วนะสัมมากัมมันตา
สัมมาสัมมา
สัมมาแล้วก็สัมมาอาชีวะ
อาชีพเลย
นะครับอันนี้ก็สัมมากัมมันตาก็งดเว้นจากการกระทำไม่ดีทางกายงดเว้นจากกายทุจริต3ไม่กลับคิดไปทำอีกสัมมาอาชีวะก็งดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดสำเร็จแต่การเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องไม่หันกลับไปทำอีกไม่หันกลับไปทำสิ่งไม่ดีนะพวกนี้นะครับนี่ก็3อันต่อมาอัปปมัญญาเจตสิกมี2คือมุทิตานะไม่ใช่มุทิตาเอาอันนั้นขึ้นก่อนกรุณาก่อนกรุณาคือความคิดช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะอยู่ในหน้า32นะครับความสงสารคิดช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากสัตว์ที่มีความยากลำบากเช่นสัตว์ที่ตกอบายเป็นต้นเห็นมดเห็นแมลงก็รู้สึกสงสารเห็นจิ้งจกตุ๊กแกก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือฮะเอาก็กรุณากรุณาถ้าหนังสติ๊กยิงมันก็เป็นอกุศลเด็กฮะ
คนละ
เ
จ้าฮ
ะ
ตายจะเกิด
พ
วกไฟเดียวเลย
เอาอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิดิฆ่ามันถึงตายแต่จริงๆไม่ต้องฆ่ามันก็ตายมันอยู่เฉยๆมันก็ตายอยู่แล้วเราไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะนะอย่างนี้
ฆ่ามันตาย
ทำตรงนี้นะมันก็ต้องแยกแยะกันดิ
เกือบเป็นมดนะ
ฮะหลงไงหลงโมหะไง
หลงเกินไปได้
ใช่ก็คนหลงว่านั่นสิ่งนั้นของเราสิ่งนี้ของเราพวกเกิดด้วยความหลงเนี่ยมันจะตกเป็นสัตว์อบายอยู่ด้วยความหลงเช่นว่าเดี๋ยวเนี่ยนั่นก็ของเราเราต้องอยู่นะจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเราเขาจะอยู่ไม่ได้นะบางคนมีหมาก็หลงหมาว่าโอ้ยหมาต้องเราต้องอยู่ดูแลหมานะไม่อยู่ดูแลมันจะไม่ได้นะหลงที่ดินหลงอะไรต่างๆก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคนโดยมากเนี่ยก็หลงอยู่ต่อมามุทิตาอันนี้กรุณากับมุทิตามุทิตาคือความยินดีต่อคนที่เขาได้รับความดีได้รับความสุขได้รับผลที่ดีงามนะครับแล้วก็ปัญญินทรีย์คือปัญญานะครับครบแล้วนะครับรวมเป็นโสภณะเจตสิก25นะมีโสภณะสาธารณะ19 วิรติเจตสิก3อัปปมัญญาเจตสิก2และปัญญินทรีย์หรือปัญญาอีก1หลายชื่อก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วนะหลายชื่อแต่บางชื่อเนี่ยเวลาไปจัดเป็นหมวดธรรมเนี่ยก็จะมองไม่เห็นก็มีเช่นอย่างอัปปมัญญาปกติเราจะรู้ว่ามี4แต่ว่าอันนี้อัปปมัญญาเป็นกรรมฐานนะไม่ใช่อัปปมัญญาเจตสิกนะครับอัปปมัญญา4นี้คืออัปปมัญญากรรมฐานส่วนอัปปมัญญานี้คืออัปปมัญญาเจตสิกคนละอันกันอัปปมัญญา4นี้ก็คือเอาเจตสิกเหล่านี้แหละมาจัดเป็นกลุ่มให้มี4โดยมีอันที่1คือเมตตานะเมตตาเนี่ยมีเมตตาเจตสิกมั้ยครับเนี่ยไม่มีก็ต้องหาว่าจะเอาอะไรเป็นเจตสิกที่ถูกต้องดีเพราะว่าเมตตามันเกิดกับจิตมันก็ต้องเป็นเจตสิกนั่นแหละก็คืออัตโทสะภาวะที่ตรงกันข้ามกับโทสะนะภาวะที่ตรงกันข้ามกับความทิ่มแทงความขัดอกขัดใจก็คือความมีเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันคิดช่วยเหลือกันนะก็คืออัตโทสะเจตสิกนั่นเองนะต่อมาเมตตากรุณาอันนี้ก็กรุณาเจตสิกตรงตัวมุทิตาก็มุทิตาเจตสิกตรงตัวต่อมาก็อุเบกขามีอุเบกขาเจตสิกไหมครับไม่มีอุเบกขาคือการวางเฉยเพ่งมองดูอยู่เฉยๆยอมรับตามหลักเหตุผลเป็นกลางก็คือตัตระมัชตตาเจตสิกภาวะที่เป็นกลางอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเรียนทางอภิธรรมไปแล้วเวลาไปอธิบายในหมวดธรรมต่างๆเนี่ยเนื่องจากหมวดธรรมพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆต่อเหตุการณ์นั้นๆส่วนอภิธรรมนี้เป็นเหมือนหลักการที่วางโครงอยู่นะพระพุทธเจ้าเชี่ยวชาญพงก็หยิบยกขึ้นมาอันไหนครับมุทิตานี่เป็นความยินดีต่อทรัพย์สมบัติต่อความสุขของผู้อื่นคนอื่นได้ดีเราก็ยินดีด้วยเช่นที่ท่านทำกันบ่อยๆไปแสดงมุทิตาจิตกับพระเถระกับอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ได้คุณงามความดีเราก็ไปมุทิตาสักการะเห็นคนอื่นมีความสุขก็ยินดีด้วยที่เขามีความสุขเขารวยก็ยินดีด้วยอย่างเช่นคุณบิลเกตรวยเป็นไงเราดีใจกับเขาดีใจที่เขารวยอย่างนี้มุทิตาแล้วง่ายนะฮะกรุณาเป็นความคิดช่วยเหลือเมตตาเป็นความคิดสงสารคิดช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าเราถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันก็คนยากคนจนคนไม่ค่อยมีจะกินมากกว่าเราถ้าเป็นต่ำกว่าเราก็พวกอบายภูมิทั้งหลายเป็นความคิดครับเป็นความคิดเพราะมันเกิดกับจิตครับมันเป็นเจตสิกครับส่วนทำออกมาเนี่ยจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งครับนะฉะนั้นบางทีเมตตาเนี่ยเป็นนั่งอยู่ในมุ้งก็เมตตาได้ครับเมตตาเนี่ยเป็นนั่งอยู่ในมุ้งเลยนั่งอยู่ในมุ้งไม่ต้องไปออกไปช่วยใครก็สัพเพสัตตาก็แผ่ไปเลยนะอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอาการทางจิตครับส่วนพอมีเมตตาแล้วจะแสดงออกมายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งไปแต่ตอนนี้เป็นเรื่องเจตสิกก็คือภาวะที่เกิดกับจิตถ้าเมตตาเกิดกับจิตจิตก็ดีงามเป็นกุศลคือคิดช่วยเหลือนั่นแหละคิดเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันก็เป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้นะพอเรียนมาจนครบเจตสิกทั้งหมดแล้วเจตสิกที่เหนือกว่าเขาหรือว่าใหญ่กว่าเขาหรือว่าเป็นเจตสิกสุดท้ายก็คือปัญญาเจตสิกนะครับทางพุทธเราเนี่ยเน้นตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวสูงสุดนะครับตัวปัญญาเนี่ยถ้าได้ตัวปัญญาเนี่ยจะสามารถรู้ครอบคลุมทุกอย่างหมดนะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยปัญญาทั้งหมดถ้าเป็นศาสนาหรือคำสอนคุณงามความดีระบบวัฒนธรรมที่ยังไม่สูงมากนักบางทีก็เอาศรัทธาขึ้นต้นก็ดีแล้วเอาศรัทธาเพราะว่าศรัทธามันอยู่ฝ่ายโสภณะนะบางแห่งก็เอาอันอื่นมาเน้นบางแห่งก็เอาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือเอาอัปปมัญญามาเน้นบางกลุ่มก็เอาศีลมาเน้นนะครับแต่ทั้งพุทธเราเอาปัญญามาเน้น พอปัญญามันเน้นมันจะได้ทุกอย่างครบหมดนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับสิ่งที่ยังไม่ควรเอามาเน้นก็เนี่ยพวกคําไอ้พวกที่อัญญตมานะพวกนี้ยิ่งไม่ควรเลยโดยเฉพาะรุ่นหลังๆที่พวกเราบางทีเอาโลภะมาเน้นเลยให้อยากได้นั่นได้นี่นะเอาสวรรค์มาล่อบางคนโอ้อย่างนี้หนักเลยถ้าเป็นอัญญตมานะนี่ต้องระวังแยกแยะอันไหนควรไม่ควรอันไม่ควรอย่าไปทําอันควรจึงทําแต่ถ้าฝ่ายดีนี่ก็แล้วแต่ระดับคำสอนเขาก็จะมีระดับต่างๆกันนะครับนะอันนี้นะเนี่ยนะฉะนั้นต้องจำพวกนี้ได้พอจำได้แล้วก็จะสามารถอธิบายเรื่องต่างๆได้ชัดเจนเช่นอธิบายเรื่องศีลได้ถูกต้องนะอธิบายศีลในทางพุทธนะศีลในทางพุทธนี่ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้คือศีลแบบพูดเรานะครับอันนี้คือศีลขันธ์กองศีลนะแต่ถ้าเป็นศีลแบบไปทําบุญอันนั้นจะอยู่ในหัวข้อเจตนาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หัวข้อเจตนาอยู่อัญญสมานะนะไอ้ที่เราสอนกันให้ไปมีตั้งเจตนารักษาศีลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้จะอยู่กรรมเป็นบุญนะครับบุญเป็นบุญอยู่ฝ่ายกรรมแต่ศีลขันธ์ของทางพุทธเนี่ยอยู่ฝ่ายโสภณะนะครับอยู่คนละส่วนกันอยู่คนละอันกันอันนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันอยู่ฝ่ายมรรคนะครับอยู่มรรคอันนี้อยู่ฝ่ายมรรคนะครับฝ่ายมรรคมีองค์8น่ะมรรคมีองค์8องค์ศีลนี่ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนเจตนานี้อยู่ฝ่ายบุญเจตนานี่มันเป็นสังขารทำให้เกิดเวียนการเวียนว่ายตายเกิดส่วนมรรคเนี่ยทำให้ถึงนิพพานอยู่คนละอันกันนะหลังๆมานี่เราไม่ค่อยได้สอนมรรคกันส่วนใหญ่นี้จะมีแต่สอนเจตนาให้ทำบุญกันก็เลยได้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกบุญให้มาเดินมรรคแต่ทีนี้เราไม่แยกองค์อันนี้ให้ละเอียดไงมันเลยงงนะครับหลังๆมานี่ก็นิยมมากนะครับสอนบุญกันให้ทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้อู้บุญมันดีนะอย่างนั้นนี่เลยได้ตายได้เกิดกันไปเรื่อยๆนะส่วนพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยที่ท่านเน้นคือท่านให้สอนมรรคนะครับมรรคมีองค์8สอนมรรคไม่ได้ให้สอนเรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยให้มีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของวัฏฏะสงสารจะได้มาเดินมรรคเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยพอแยกแยะไม่ได้บางทีอธิบายมั่วๆกันมันยังไงเอ๊ะอันนี้เจตนาดีมันก็ดีแล้วเอ๊ะตรงไหนเป็นตรงไหนมันงงนะเจตนาดีมันเป็นบุญครับแต่ว่างดเว้นเจตนาไม่ดีเนี่ยมันเป็นมรรคมันคนละอันกันนะเห็นไหมเจตนาดีเป็นบุญงดเว้นเจตนาชั่วเป็นมรรคนะครับงดเว้นเจตนากับเจตนาไม่เหมือนกันนะครับเจตนาดีเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเจตนาดีเนี่ยดีเนี่ยเป็นบุญนะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่เน้นตัวนี้นะครับเน้นงดเจตนาชั่วครับอันนี้เป็นมรรคครับเนี่ยแต่เรากำลังเน้นตรงนี้อยู่เน้นเจตนาดีซึ่งผิดนะครับทางพุทธเราให้งดเจตนาชั่วนะครับมันเป็นมรรคครับให้ละชั่วมาทำดีห้ามเจตนาดีให้งดเจตนาชั่วเป็นฐานแล้วก็มาดีมันคนละเรื่อง
งดก่อนแล้วทำใช่ไหม
ใช่ครับต้องงดเจตนาชั่วให้ได้ก่อนจึงทำดีนะครับถ้างดเจตนาชั่วไม่ได้จะไม่ใช่ศีลครับพอไม่มีศีลมันไม่มีฐานไงศีลเขาจึงจัดเป็นฐานของทุกเรื่องเหมือนพระเนี่ยถือว่ามาเป็นศีลขั้นสูงสุดจะต้องงดทุกเรื่องหมดเลยงดรายละเอียดที่สุดก็จะเป็นที่ตั้งของสมาธิและปัญญาได้อย่างนี้ทำนองนี้คือไม่เอาทั้งอย่างอ่ะพูดภาษาเราง่ายๆคือถ้ายังอยากจะเอาบุญอยู่ถ้ายังอยากจะเอานั่นเอานี่อยู่มันไปไม่ได้มันเดินมรรคไม่ได้อย่างนี้มันคนละเจตสิกกันนะครับเนื่องจากเจตนานี่มันอยู่อัญญสมานะนะครับอยู่ตรงนี้
อาจารย์แล้วคนที่เขานั่งฟังธรรมแล้วเขามารู้เลยเนี่ยมันเป็นยังไง
ตรงนี้ครับเขาเอาตัวนี้มาเนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านชำนาญนะท่านชำนาญท่านก็เน้นตัวนี้เลย เพราะอันอื่นคนนั้นเคยมีมาแล้วในอดีตก็ตามอะไรก็ตามท่านก็เน้นตัวนี้ตอนเน้นตัวนี้วิธีการให้เกิดตัวนี้มันมีเหตุอยู่สองอันอันที่หนึ่งก็คือปรโตโคสะอันนี้คือเสียงจากพระพุทธเจ้าอันที่สองคือโยนิโสมนสิการะ
มาพิจารณาที่หลังเลย
การกระทำไว้ในใจให้
แยบคาย
ให้แยบคายนะครับมีเหตุอยู่สองอันอันนี้คือเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิสองอย่างในพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเป็นบาลีสั้นๆก็คือปัญญานี่แหละสัมมาทิฏฐิคือปัญญาแต่นี้เป็นเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐินะเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองอย่างคือปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดถ้าได้ปัญญาอันอื่นจะได้มาด้วยโดยธรรมชาติแต่ถ้ายังไม่ได้ปัญญาก็ต้องเอาอันอื่นมาก่อนนั่นแหละแต่ถ้าได้ปัญญาอันอื่นมันจะมาด้วยสมมุติไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าคนเคยไม่มีศีลนี่แหละเคยฆ่าสัตว์เคยอะไรนี่แหละนั่งฟังแล้วได้ปัญญาอันนี้ศีลจะมาเองโดยธรรมชาติสมาธิที่จะมาเองนะอันนี้คือ
จะมาเอง
โดยธรรมชาติเพราะของสูงมาไงเอาของสูงมาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาแน่นอนเราก็ต้องมีศีลคุมไว้ใช่ไหมต้องมีสมาธิฝึกหัดจิตเอาไว
้
นะคำนองนี้
อย่างจนเขาแดงนี้ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ไงนี่เขาใช้หลักการนี้คือเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างอันที่หนึ่งคือปรโตโกสะเสียงธรรมะเสียงจากผู้อื่นคือพระพุทธเจ้าโคสะคือเสียงประกาศธรรมะนั่นแหละ
แล้ว
โยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจให้เย็บคายนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยในพระสูตรจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเราจะเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเธอทั้งหลายจงฟังจงกระทำให้ดีจงทำไว้ในใจให้ดีนะตังสุนาถะในพระสูตรต่างๆนี้จะมีคำนี้อยู่ตังสุนาถะนะเธอทั้งหลายจงฟังสาธุกังมนสิกโรธะนี่พระสูตรนี่จะมีคำสองคำเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนนั้นมานั่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรวจอินทรีย์แล้วความจริงพระพุทธเจ้าของเราก็ตรวจอินทรีย์มาตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วนะ
เข้าข่ายนะพยานแล้ว
เข้าข่ายแล้วปรากฏในข่ายเรียบร้อยแล้วปรากฏในข่ายปรากฏในข่ายแล้วนะซึ่งธรรมะที่เป็นตัวช่วยให้ปรากฏในข่ายคืออินทรีย์5ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไวคือมีสัมมาทิฏฐิไวถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้าทีนี้คนอินทรีย์พอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วก็คุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เวลาจะเทศพระองค์ก็จะบอกตังสุนาทะเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้
น
สาธุกังมนสิกโรธะจงกระทำไว้ในใจให้ดีไอ้ตังสุนาทะก็คือปรโตโคสะเสียงจากพระพุทธเจ้ากำลังจะประกาศความจริ
ง
แล้วก็โยนิโสมนสิการก็คือสาธุกังมนสิกโรธะในพระสูตรทั่วไปก็อ่านดูก็จะมีคำนี้อยู่เธอจงฟังจงกระทำไว้ในใจให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว
ใช
่ๆครับในนี้แน่พี่ถาม
จบเลยก็จะพี่ถามเลยพันได้ครับแล้วสมมติว่าเป็นพระถามอะไรอย่างแล้วก็สมมติมันเป็นพระถามเนี่ยก็ใช้แบบนี้เหมือนกันได้ไหมครับที่เทศ
ใช่ครับ
บอกไม่ได้ละดีแล้วเรียนถาม
ใช้ตัวนี้เหมือนกันพระอรหันต์ก็เวลาเทศน์นะก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันคือสอนให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เขาเอาไปโยนิโสใช่ครับ
ตังสุนาทะสาธุกังมนสิกโรธะ
อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิไง
เหตุผมเนี่ย
ถือว่า
เหตุเกิด
ระวังสีหูโอ้ยระวังสีหูด้วย
เหตุเกิดสัมมาทิฏฐินะครับนี่คือทางพุทธเราเนี่ยทางพุทธเราก็จะเน้นปัญญานะครับเน้นปัญญาพอได้ปัญญาอันอื่นก็จะมาหมด
แล้วอย่าง
นี้อ
ย่างละบุคคลสี่ประเภทนี้นะ
ครับ
เขาบ
ุคคลสี่ประเภทเนี่ยแล้วเราจะไปจำแนกไงครับคนที่มีสิทธิ์ตอนที่อาจารย์ว่าเนี่ย
ครับ
ท่านเนี่ยท่านยังไม่มีปัญญา
ก็บุคคลสี่ใช่ไหมเวไนสี่เวไนเวไนบุคคลนี่นะบุคคลสี่ใช่ไหมอันที่หนึ่งก็อุคติอุคติตาอุคติตาแปลว่ายกหัวข้อขึ้นอยู่แปลว่ารู้รู้ตอนยกหัวข้อขึ้นนะครับเช่นยกว่าสติปัฏฐานสี่แค่นี้บรรลุแล้วนะแล้วก็วิปัญจิก็คือวิปัญจิตะอันนี้ก็คือแจกแจงหน่อยแล้วก็รู้อันที่สามคือในยะในยะคือผู้ที่พอแนะนำบอกสอนโดยการที่สอนแล้วก็ให้เขาสอบถามเรียนรู้หลายรอบแล้วก็ไปฝึกไปหัดตามลำดับอาจจะ2ปี3ปีหรือ10ปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็4คือปัทธปรมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งปัทธะอันนี้ก็คือพยัญชนะบทพยัญชนะเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่อาจจะเห็นตัวธรรมะแต่เห็นแต่บทพยัญชนะนะเรียนเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้บรรลุ
เขาไม่ถึงเลย
นะครับผู้ที่บรรลุในชาตินั้นก็จะมีอยู่3ท่านเนี่ย3ท่านบรรลุในชาตินั้นนะครับทีนี้วิธีการจะบรรลุก็ต้องมีปัญญานะปัญญาปัญญาทีนี้ฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาคืออินทรีย์5
คร
ับ
อ
ินทรีย์5นี่จะเป็นฐานให้เกิดปัญญา
อินทรีย์หรือว่าเป็นใหญ่
อินทรีย์5เนี่ยจะเป็นฐานให้เกิดปัญญาอันนี้พวกเราคงทราบแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะเทศเนี่ยก็ต้องตรวจอินทรีย์ก่อนพออินทรีย์เทศเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นคนที่มีปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้นะก็อินทรีย์5ทีนี้สำหรับคนที่จะมีอินทรีย์5เนี่ยถามว่าจะมีอินทรีย์ได้ยังไงก็ต้องมาฝึกธรรมะข้อที่ก่อนอินทรีย์5ข้อที่ก่อนอินทรีย์5ก็คืออิทธิบาท
เราต้องมีความทราบ
มีอิทธิบาท4ก่อนอิทธิบาท4ก็คือสัมมาประธาน4แล้วก็สติปัฏฐาน4
ตัวนั้นมาก่อนเลยมาหลังเนี่ย
อันนี้ถ้าพูดในแบบชุดโพธิปักขิยธรรมเนี่ย
คนที่ไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาเลยแบบกำลังมาประกาศธรรมอย่างเงี้ยเราน
ะ
เนี่ยจะมาจะบรรลุไงอาจารย์พูดถึงอ่ะว่ายังไม่ได้รับถือตอนนี้ที่พระเจ้ากำลัง
อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นนี่มองเห็นเหมือนท่านอุปมาอันนี้คนนะสมมติคนเรามองไม่เห็นนี
่
ใช่ไหมนี่คนตามตำราท่านก็บอกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมองคนเนี่ยท่านมองเห็นสมมติคนนี้มีอินทรีย์ก็เหมือนกับเปลวเทียนที่อยู่ในหม้อใช่ไหมอันนี้คือหม้อนะเนี่ยเปลวเทียนอยู่ในหม้อพระพุทธเจ้าก็ไปเปิดฝาตรงนี้ออกเฉยๆนะอย่างนี้แต่เรามองไม่ทะลุอย่างนี้นี่มันเป็นเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นวิธีของเราที่ไม่เห็นเราก็ต้องรู้จักว่าอ๋อคนที่จะมีฐานให้เกิดปัญญาต้องมีอินทรีย์คนจะได้อินทรีย์จะต้องฝึกหมวด3หมวดมาก่อนนะก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4และอิทธิบาทคนที่จะฝึกสติปัฏฐาน4ได้ก็ต้องมีศีลที่เป็นที่ตั้งอันนี้คือศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วก็ฝึกจิตฝึกปัญญาอันนี้คือฝึกจิตนะอันนี้ก็แล้วต่อมาก็ปัญญาก็คือโพชฌงค์นั่นแหละก็คือโพธิปักขิยธรรมแหละแต่ว่าใช้คำต่างกันเหมือนวิสุทธิมรรคเขาก็บอกภิกษุตั้งอยู่ในศีลแล้วก็ฝึกจิตกับฝึกปัญญาอย่างนี้ทำนองนี้ฝึกจิตให้มีความพร้อมด้วยหลักพวกนี้คำว่าฝึกจิตไม่ใช่ทำสมาธิเอาฌานหมายถึงฝึกด้วยชุดโพธิปักขิยธรรมชุดพวกเหล่านี้ให้ได้อินทรีย์5พอได้อินทรีย์5ก็จะไปฝึกปัญญาด้วยหลักโพชฌงค์7แล้วก็ได้มรรคได้วิชชาวิมุตติอันนี้ถ้าเรียงลำดับแต่ว่าอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านมองดูท่านไม่ได้พูดแก่คนทั่วไปเนี่ยท่านพูดแสดงกับคนที่มีอินทรีย์หมายความว่าคนเหล่านั้นต้องผ่านพวกนี้มาก่อนแต่ว่าในด้านจิตนี่มันผ่านมาหลายภพชาตินะทีนี้พวกเรายุคนี้อาจจะมองไม่ทะลุเนี่ยแค่มองหน้ากันยังไม่ทะลุเลยไม่ทะลุหน้าเลย ยังเห็นหน้าเป็นหน้าไม่ได้เรื่องอยู่เลยจะต่อยกันต่อยหน้ามันอยู่เลยยังไม่ทะลุถึงจิตเลยพระพุทธเจ้าท่านทะลุไปถึงอินทรีย์แล้วพวกเราแค่หน้ากันยังไม่ทะลุเลยยังมองหน้ายังไม่ทะลุเลยต้องมองหน้าทะลุเข้าไปถึงจิตมองจิตเข้าไปทะลุถึงธรรมะที่อยู่ในจิตอีกมันหลายชั้นอยู่ยุคนี้ก็คงจะยากแล้วนะ
เป็นประทับอารมณ์แล้วนะอาจารย์นะ
อ้าวก็มีโอกาสนะยุคนี้ที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือกลุ่มที่3ในยะนะบรรลุในชาตินี้ในยะก็คือผู้ที่พอแนะนำบอกสอนฝึกหัดได้นะส่วนจะหาคนอุคติตัญญูวิปัญจิตัญญูเนี่ยอาจจะมีนะแต่น้อยคงจะน้อยมากแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงจะบรรลุไปก่อนหน้านั้นแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทำนองนี้นะนี่พอได้ชื่อเจตสิกต่างๆมาก็สามารถนำไปแสดงเป็นหมวดธรรมนั้นหมวดธรรมนี้ได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่งไปขนาดนั้นเอาแค่แถวๆนี้ก็งงแล้วบางท่านนะเอาแค่แถวๆนี้ก็งงนะทำนองนี้นะครับนะก็ต้องมุทิตากับท่านเดี๋ยวนะอย่างนี้นะครับทีนี
้
อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับจิตกับเจตสิกมันเกิดด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักชื่อเจตสิกต่างๆแล้วเราก็ต้องมาดูว่าจิตแต่ละดวงมีเจตสิกอันไหนเกิดด้วยบ้างนะก็มาดูเอกสารชุดนี้ที่แจกให้ไปใหม่ๆวันนี้แจกวันนี้นะทุกท่านคงมีแล้วมั้งคงไหนยังไม่มีบ้างนะจะบอกวิธีสังเกตหรือว่าจะบอกวิธีนับนะครับมีแจกให้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนี่โลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะครับโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเรียนเรื่องจิตไปในคราวที่แล้วก็คือโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังนะอันนี้นี่คือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะครับอันนี้ได้เรียนไปก่อนหน้านั้นแล้วได้เรียนไปในคราวที่แล้ววันนี้เรียนเรื่องเจตสิกก็ต้องมารู้ว่าอ้อจิตดวงนี้มันมีเจตสิกอะไรเกิดด้วยบ้างแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องมีสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิก7ดวงแล้วก่อนเขาเลยมี7เนื่องจากว่าสัมภาจิตตาสาธารณะเจตสิกนี้มันเกิดกับจิตทุกดวงเลยไม่ว่าจิตดวงไหนก็ต้องมี7นี้นะแน่นอนว่าจิตดวงหนึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดอย่างน้อยที่สุด7ดวงนะแต่ว่าดวงนี้ยังมีอื่นๆอีกมีปกิณกะเจตสิกปกิณกะเจตสิกอีก6นะมีโมจตุกะโมจตุกะ4เนื่องจากว่าโมจตุกะนี้เกิดกับอกุศลจิตทุกดวงเลยถ้าเป็นอกุศลปุ๊บนี่จะต้องมีโมจตุกะเกิดนะทีนี้ก็บวกด้วยโลภะบวกด้วยทิฏฐิอย่างนี้นะครับทำนองนี้รวมแล้วได้เจตสิกเท่าไหร่ครับเนี่ย7บวกกับ6ได้เป็น13 17 18 19มีเจตสิก19ดวงเกิด
นี่อัญญสมณะเจตสิก13หมดจตุกะ4โลภะทิฏฐ
ินะอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยวิธีการแยกแยะหรือว่านับจำนวนแต่ว่าเราไม่ต้องละเอียดขนาดนี้เพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรให้พอรู้ไว้ในจิตดวงนึงเนี่ย จิตดวงหนึ่งความคิดคิดหนึ่งของเราความเห็นการได้ยินครั้งหนึ่งจิตอกุศลคราวหนึ่งเนี่ยโลภะเกิดทีหนึ่งเนี่ยมีเจตสิกเกิด19ฮะ
เกิดไม่หมดแล้วนะเกิดทั้ง19
เกิดทั้ง19เลยเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมกันนะอย่างเงี้ยวิ่งทีเดียวเลยปึ๊บเดียว
อันนี้พูดถึงว่าโลภนะอาจารย
์พอโลภปุ๊บนี่ไม่ใช่โลภอย่างเดียวแต่ความโลภเนี่ยมันเป็นอาการที่รุนแรงของโลภะเฉยๆแต่ยังมีอันอื่นเกิดประกอบร่วมด้วยแต่บางคนทิฏฐิแรงอาการของทิฏฐิความเห็นผิดก็จะแรงแต่มีโลภะเกิดร่วมด้วยแต่มีผัสสะด้วยมีฉันทะมีโมหะด้วยอะไรด้วยมีอหิริกะอโนตัปปะเพียงแต่ว่าอะไรจะแรงกว่ากันเท่านั้นเองฉะนั้นบางทีเรามองเห็นโอ้อันนี้ไอ้หมอนี่เป็นคนไม่มีความละอายเลยอย่างนี้ก็คืออยู่ในโมอย่างเงี้ยทำนองนี้แต่ว่าแต่ที่จริงมีเจตสิกอื่นๆด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ปรากฏชัดทางอภิธรรมเขาต้องการแยกรายละเอียดออกมาให้เห็นทั้งหมดอย่างนี้นะครับต่อไปสมมุติว่ากามาวจรกุศลกุศลจิตดวงที่หนึ่งนี่ก็เรียนไปแล้วเหมือนกันโสมนัสสะสสหคตังโสมนัสสะสหคตังญาณะสัมปยุตตังอันนี้ยกตัวอย่างนะอสังขาริกังนะอสังขาริกังนะครับอันนี้ก็คือจิตที่เป็นกุศลมหากุศลดวงที่หนึ่งนั่นแหละมหากุศลดวงที่หนึ่งจะเรียกว่ากามาวจรกุศลจิตหรือมหากุศลจิตก็ได้อันนี้ก็จะมีสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกเจตปกิณกะเจตสิกหกชุดนี้ก็คืออัญญสมานะอัญญสมานะมันเกิดแล้วมันเสมอกับเขามันไปกับเขาได้เกือบทั้งหมดแต่ว่าเจตนี้ต้องไปทั้งหมดปกิณกะนี้ไม่ทั้งหมดแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าสมณัตเนี่ยมันไปทั้งหมดแต่ถ้าเป็นอุเบกขาจะต้องเอาปีติในอันนี้ออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาก็ต้องแน่นอนอันนี้กุศลจิตมันอยู่ฝ่ายโสภณะต้องมีโสภณะสาธารณะโสภณะสาธารณะเจตสิก19มีโสภณะมีวิรติเจตสิกอีก3อัปปมัญญา2บวกปัญญาอีก1เนื่องจากมันเป็นญาณสัมปยุตเลยมีปัญญานะรวมแล้วได้เจตสิกเกิดประกอบเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้รวมได้38เจตสิกเกิดประกอบนะแต่ถ้าเป็นญาณวิปยุตก็ต้องเอาปัญญานี้ออกลบปัญญาออกไปอย่างเนี้ยมีพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเขาดูจิตเขาจึงดูว่ามีเจตสิกอะไรเกิดด้วยบ้างอะไรบ้างแต่พวกเราเรียนไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นเอาพอให้รู้เรื่องว่าจิตกับเจตสิกมันเกิดด้วยกัน
น
ะ
เรียนละเอียดที่บริบูรณ์มารู้ได้อาจารย์เข้าป่าแล้วไม่อยู่แล้วอยู่แล้วเข้าป่าแล้วไม่ไหวแล้วแต่การวีไม่สอบบาลีแล้วไปเรียนพ
ิธาม
แล้ว
สอบบาลีให้ถึงปริญญาเก้าก็ได้เรียนแล้ว
ใช่
เขาเรียนตอนปริญญาเก้าก
ี่ปีแล้วเนี่ย7 ปีครับ
ฮะ
จบเจ็ดปี
อ้าวก็
7 9ก็หนักเก้าปีแล้วก็เรียนปริญญาเก้าเลย
เนี่ยอย่างนี้นะครับจิตอื่นๆก็สามารถไปดูประกอบได้นะครับที่ผมให้ไปนะก็ให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะก็จะได้รู้จักจิตรู้จักเจตสิกลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเจตสิกเนี่ยถ้ารู้ได้ดีเนี่ยจะสามารถไปอธิบายข้อธรรมะต่างๆได้มากเนื่องจากข้อธรรมะต่างๆโดยส่วนใหญ่ตั้งหัวข้อขึ้นมาจากเจตสิกส่วนใหญ่นะครับตั้งขึ้นมาจากเรื่องเจตสิก
เช่นเรื่องนิวรณ์ก็ตั้งขึ้นมาจากเรื่องเจตสิกนะครับเรื่องมัจฉริยะเรื่องโพธิปักขิยธรรมก็ตั้งขึ้นมาจากเรื่องเจตสิกเช่นกันนะครับตั้งขึ้นมาจากเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับ